phone.
Vreme sporta i razonode.
Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar dan, poštovani slušatelji. Od srca vas pozdravljamo na početku još jednog izdanja, prvog u mesecu junu našeg porodičnog magazina Vreme sporta i razonode. 29 stepeni u gradu Beogradu, kupanje na bazenu već je počelo. Što se tiče Ade, zvanična sezona počinje 10. juna, stoga vas još jednom podsjećamo da ne budete onako malo korak ispred vremena. Sačekajte lepo da počne zvanična sezona, pa onda do mile volje dugo je leto, bar bi trebalo. Čuli ste u finišu naše centralne informativne dnevne emisije Novosti dana šta je to aktuelno iz sveta sporta i o čemu ćemo ostalom pričati i u prvom delu današnjeg izdanja emisije Vreme sporta i razonode. Interesantnih sagovornika iz sveta sporta i javnog kulturnog života neće manjkati ni danas 6. juna do 19 časova. Preporučujemo da svratite na našu stranicu rts.rs i da vidite šta vas pored ostalog očekuje do 19 časova na programu Radio Beograda 1. Uz srdačne pozdrave koje vam iz studija upućuju i šalju Žarko Boban, Katarina Epštajn, Aleksandar Radović i Željko Stefanović, od srca preporučujemo jedan novitet na početku današnje emisije. Parni valjak, ponovo diskografski aktivan, njihova potpuno nova pesma Samo ti. Dobar vam dan.
Yeah.
Ja sam Radmila Armenulić. Redovno slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
I eto, dočeka smo da Đoković bude u finalu Roland Garrosa, ostaje još onaj završni korak protiv Vavrinke. Nadamo se da će biti upravo onako kako svi želimo. No, hajde da čujemo činjenice, jer evo priče o meču koji je potrajao dva dana. Zaista, juče kada je najavljeno na vreme, u roku od dva minuta je kiša ljuljnula, hajde da kažemo narodski, po terenu na Roland Garrosu i zaista je sudija u pravom trenutku donao pravu odluku u prekidu koja je, eto, očigledno više odgovarala našem Novaku, makar rezultatski. Iz Pariza, sa lica mesta sa turnira French Open, sa Roland Garros sa naš kolega Stevan Kovačević.
Đoković je pobedio Mareja u 5 setova 6-3, 6-3, 5-7, 5-7, 6-1. 4 sata i 9 minuta trajao je meč u 2 dana. Zbog sinoćne oluje i kratkotrajnog pljuska, podsećam, meč je prekinut. Danas je počelo oko 3-3 u četvrtom setu, koji dobija Marej, kao i prethodni brejkom u 11. gemu. Ali na muci se poznaju junaci. Đoković vam je to nebrojeno puta pokazao. Peti set, kad su ga mnogi sa tribina otpisali, rešio je u svoju korist, na isti, ubedljiv način kao i prva dva i po. Ne želeći da gubi vreme, odmah je izašao pred novinare, onako znojav, ali srećan. Prokomentarisao je duel sa Marajom, koji je opet oduševio sve pristalice ove igre.
Da, očito da je bio najteži meč na turniru za mene i verovatno i za njega, preko 4 sata, ne razlikuje se mnogo od nekih prethodnih meča koje smo imali na Grand Slamovima. Uglavnom, se očekuje da će to biti jedna velika borba. Duge razmene udaraca, dugi poeni, tranzicija iz defanzive u ofanzivu. Vrlo zahtevni mečevi sa Endijem. To je nešto na što sam navikao na neki način i zašto sam se pripremao. Iskreno, nadao sam se da mogu da završim posao juče, da privede meč kraju posle 3 seta. Imao sam mnogo prilika i u trećem, imao sam prilika dosta i na početku 4. seta. Sinoć, danas opet sam počeo dobro, on je odigrao fantastičan game na 5-5 i u trećem i u 4. setu i gotovo ista situacija se dogodila. Mali, sa moje strane, mali pad koncentracije, ali više zasluge njegove i odveo je meč u 5. set, zaslužen. Posle toga sam uspeo da uspostavim neku kontrolu i da odigram onako kako sam zamislio, kako sam želeo od početka i onako kako sam i odigrao u prva 2 seta. Vrlo agresivno, staloženo i bio je odličan set, odličan kraj meča. Kažem opet, polufinale je bilo u pitanju, igrao sam i četvrtfinale protiv Nadala i polufinale protiv Mareja, dvojice izuzetno teških rivala, možda i najtežih ove godine na ovoj podlozi. Uspeo sam da prebrodim obe prepreke. Do polufinala sam igrao vrlo samouvereno, dominantno, nisam izgubio set. Vodio sam u polufinalu 2-0 u setu, imao prilike da završim u 3, ali eto, mislim, to je Grand Slam i normalno je očekivati, pogotovo kada igrate protiv igrača kao što je Marej, koji ima iskustva, koji ima znanja, koji ima samopouzdanja na terenu, da preokrene meč i da jednostavno dovede u pitanje pobednika meča. Ali eto, kažem, danas sam uspeo da prebrodim. Psihički ovo će mi mnogo značiti jer sam uspeo da savladam i samog sebe i protivnika danas i nadam se da će mi to pomoći sutra.
Sutra finale, Đoković-Vavrinka. Može li najbolji svetski teniser do titule, jedine koja mu nedostaje na Grand Slam turnirima?
A eto, još jedan vrlo nezgodan protivnik. Finale Grand Slema je u pitanju. Prvi put za njega u Roland Garrosu, za mene je treći put i on i ja ćemo se boriti za jednu od najprestižnijih titula u sportu. Nema tu šta mnogo da se kaže, to je u principu san svakog igrača da bude u poziciji da se bori za Grand Slam titulu. Zbog ovakvih izazova i mečeva mi radimo cele godine i trudimo se da usavršimo svoju igru i postignemo taj nivo koji će nam pružiti priliku da izađemo na centralni teren u borbi za trofej. Tako da, eto, ja ću imati tu priliku kao i on sutra. Igrao je izvrsno turnir, pobedio i Federer i Congu. Juče imao malo teži meč, ali generalno osjeća se dobro, video sam da igra vrlo agresivno, ono što je karakteristično za njega. Tu će, da bi pobedio, neophodno biti iz taktičkog, kažem, pogleda, uravnoteženost između dobre defanzive, strpljenja i ofanzive u neophodnim trenucima, u trenucima kada to trebam da realizujem. Tako da pripremit ću se što bolje mogu, fizički nije bio lak meč sa Andijem, ali ostalo je u meni snage i sigurno da ću poslednji atom sutra staviti na teren.
Sve čestitke Novaku Đokoviću, ali i Ani Ivanović, koja je takođe ovde zablistala i dospela do polufinala, gde je izgubila od Čehinje Lucy Safarove, koja upravo igra finale sa Amerikankom Serenom Williams.
Lea Stanković, teniser. Plesati. Slušam emisiju Vreme sporta i razum. Radio, radio, da komšilu poludi, pobudi, sviđa mi se ova sad, ova sad. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high. Any way the wind blows doesn't really matter.
Easy go, will you let me go?
Bismillah, no, we will not let you go.
Let him go.
Bismillah, we will not let you go.
Let him go.
Bismillah, we will not let you go. We'll not let you go.
Never,
we'll not let you go.
Oh, mamma mia, mamma mia,
mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me.
Ja sam džudista Aleksandar Kukolj. Vi slušate emisiju Vreme sporta i razonode.
15 časova i 49 minuta, još nešto malo više od 2 sata deli nas od dugo očekivanog susreta baraža za svetsko prvenstvo u Danskoj između rukometašica Srbije i Rumunije. Ovaj meč igra se u dvorani Kralja Ibra u Kraljevu. Naša sagovornica u emisiji Vreme sporta i razonode, proslavljena rukometašica Biljana Balać. Biljana, dobar dan, pozdravljamo sa srca.
Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušalcima.
Jel možemo da budemo optimisti, šta vi kažete?
Da li možemo, ja se izvinjam, nisam čula.
Da li možemo da budemo optimisti? Rumunija je svakako teška selekcija i sa njima je teško. Ko ti planove, šta mi želimo, ali čemu možemo da se nadamo po vašem mišljenju?
Pa ja sam uvek optimista, tako i ovog puta. Znači, mi možemo uvek da se nadamo povoljnom rezultatu, posebno što smo mi jedna čudna nacija, jedan čudan narod koji kad je najteže uvek zna da iznenadi i da ostvari povoljan rezultat po nas.
Prvi put u istoriji sporta Kraljeva ženska rukometna reprezentacija igra sa Rumunijom. Verovatno će biti interesovanje ogromno. Šta vi mislite?
Hoće sigurno. Krenula je popularizacija rukometa po svim gradovima Srbije. Tako da verujem da su ljudi tamo željni lepih utakmica, lepih događaja, s obzirom da je kod nas inače retko da se dešavaju lepe stvari. Ovo je jedan lep događaj i verujem da će Kraljevčani podržati našu reprezentaciju maksimalno.
I kako bi po vama trebalo sada igrati, s obzirom da je pred nama i revanš susret u Rumuniji?
Igrati otvoreni karata, mislim, kako mi moramo da uložimo 1000% sebe da bi dobili ovu utakmicu i da odigramo što bolje možemo u ovom momentu sa reprezentacijom kakvu imamo. Verujem da devojke to mogu, da ne razmišljaju o revanšu, da ne razmišljaju o rezultatu, samo da odigraju najbolje što mogu sada.
Biljana, koje rečenice i u Radničkom, imali ste jednu zaista fantastičnu sezonu iza vas?
Da, naravno, jedna jako lepa sezona je iza mene, dupla kruna, jedino je to ste malo žal što smo izgubili jednu jedinu utakmicu poslednje kolo, koje naravno nije bio imalo rezultatski značaj. Utisak bi bio još bolji da su bile sve pobjede u toku sezone. Odradili smo i dobar posao u kvalifikacijama za Ligu šampiona, videli šta, gde, kako, koliko nam treba da za sledeći korak, tako da sam jako zadovoljna prošlom sezonu.
Vi ostajete narednih nekoliko sezona da bome u dresu Radničkog i dalje?
Hvala vam puno na tome, ali je teško. Mislim da je dosta. Ja sam ostavila zadatak mladim devojkama da ostvare, ako ništa drugo, bar isti rezultat kakav sam ja ostavila za njih. I nadam se da će tako i biti. Za mene je dosta.
Iskustvo nas je podučilo kada ste u pitanju nikad ne reci nikad.
Naravno, zato sam ja rekla, verovatno ne, ali nikad ne reci nikad, tako da ja uvek ostavljam taj 1%, nikad se ne zna.
Hvala najlepše, Biljana, neka je sa srećom našim devojkama, navijamo zajedno, vidite u Kraljevo, naravno.
Naravno, hvala vam puno.
Lepo, navijat ćemo zajedno. A večeras će navijati neki drugi ljudi koji se bave i vole fudbal, Liga šampiona. Eto, došao je taj trenutak. Nikako malo da se naviknemo na ovaj termin, dodatku subota, pa Liga šampiona, finale Lige šampiona, ali to je nešto što će u buduće biti normalna stvar. Dakle, u Berlinu večeras Juventus i Barcelona. Ovim finalnim delom bavio se naš kolega Vladimir Radičević.
Očekuje nas susret aktuelnih šampiona Italije i Španije, meč posebne inspiracije i sigurno najvažniji fudbalski susret u 2015. godini. U završnici su iskusne ekipe koje su u polufinalu eliminisale minhenski Bayern i Real iz Madrida. Pirlo, Buffon i Evra iz Juventusa odigrali su u Ligi šampiona više od 350 utakmica. Na suprotnoj strani Messi, Alves i Iniesta sa 330 evropskih mečeva. Trener Juventusa, Allegri, priziva sreću protiv objektivnog favorita, a Luis Enrique se nada spektaklu. Gianluigi Buffon, kapitan Juventusa.
Penso che non ci siano delle regole.
Verujem da neće biti favorita. Treniramo za ovaj trenutak. Mislim da ću mojim iskustvom pomoći timu da kroz teške minute na terenu prevaziđe sve probleme i preskoči prepreke.
Gerard Piqué, Barcelona.
Znamo da smo blizu. U Barceloni su svi uvereni da smo favoriti. Ja sam oprezan. Siguran sam da ćemo naspram sebe imati upornu i disciplinovanu ekipu koja je pod manjim pritiskom. Nadam se da ćemo kontrolisati situaciju i loptu. Samo tako možemo da pobedimo.
Odličan poznavalac evropskog fudbala, iskusni trener Ivan Golac očekuje novi fudbalski spektakl.
Finale Barcelona Juventus apsolutno zasluženo. I lično očekujem da će biti izuzetno kvalitetno i dobro finale. Barcelona, koja je superiorna u ovom trenutku, mora da odigra onako kako može. Očekujem jednu izuzetno dobru utakmicu i veoma neizvesnu.
Fudbalski svet gledaće večeras ka Berlinu. Olimpijski stadion prima 74.000 gledalaca. Utakmicu će suditi turski arbitar Cuneyt Çakır. Na večnoj listi Lige šampiona Barcelona je na petom mestu sa 4 titula i 3 finala. Juventus je 10. sa 2 titule i još 5 učešća u finalu. Fudbalsku utakmicu godine možete pratiti na našoj televiziji od 20:45.
Ja sam Darko Stojanović, trener ženskog fudbalskog kluba Crvena zvezda i preporučujem da slušate emisiju Vreme sporta i razonode.
U susret finalnoj utakmici Kupa Srbije koja se igra danas u Staroj Pazovi 18:30, fudbalerke Crvene zvezde, čiji je trener Darko Stojanović, imale su nesvakidašnji paintball obračun. O ovom načinu priprema Nadi Cigandli, ali i o večerašnjem duelu finala Kupa, trener crveno-belih devojaka Darko Stojanović.
Evo, u sklopu priprema za finalnu utakmicu fudbalskog Kupa Srbije za žene, mi smo se u dogovoru sa prijateljima organizovali i za naše devojke napravili smo jedno lepo događanje na Adi Ciganuli. Organizovali smo jedno paintball nadmetanje. Bilo je zaista zanimljivo u jednom prelepom ambijentu na Adi. Podelili smo devojke u dve ekipe gde su one onako pune adrenalina, borile se za zastavu Crvene zvezde koja se nalazila u središnjem delu poligona na utvrđenju jednom i zaista smo svi bili jako zadovoljni realizacijom tog sportskog događaja. Kako se sezona bliži kraju, mogu reći da je ovo za nas bila jedna izuzetno naporna sezona uz mnogo problema i na kraju, ako uzmemo obzir da smo stigli do finala fudbalskog kupa Srbije i da smo zauzeli drugo mesto u šampionatu, možemo biti više nego zadovoljni. Ostaje nam još ta finalna utakmica za protivnika. Imamo ekipu Spartaka i Subotice koji je i u ovom susretu apsolutni favorit. Međutim, mi dajemo velike nade i optimizam da možemo uz jednu dobru organizovanu igru potpuno rasterećeni da napravimo možda i neki dobar rezultat, a svakako da osvajanje trofeja bi bio više nego veliki uspjeh za nas. Tako da ja želim da ovom prilikom pozovem sve ljubitelje ženskog fudbala, sve one koji vole Crvenu zvezdu i koji su u prilici da u subotu, znači na danas, u 18.30 u kući fudbala u Staroj Pazovi dođu i pogledaju finalnu utakmicu fudbalskog kupa Srbije za žene.
Ja sam košarkašica Nevena Jovanović i redovno slušam Vreme sporta i Razonod.
Naše košarkašice nisu ispaljivale paintball metke i farbu, ali su bogami bacale i ubacivale trojke, dvojke i dobro namučile rivale u okviru priprema za evropsko prvenstvo koje je pred nama. Ako se ne varam, 9. juna ujutru u sam svite zore krenuće ka Sombatheliju, ako sam dobro izgovorio, to je mesto gde će biti domaćini prve faze evropskog takmičenja naše najbolje košarkašice. Naša sagovornica Nevena Jovanović, koju pozdravljamo srca. Draga Nevena, dobar dan.
Dobar dan, svi
slušali. Evo, lepo je da se čujemo posle nekog vremena, a to je uvek kada dođeš ovde, kada dođeš u zemlju i kada se spremaš za velike takmičenja. Kada se podvuče crta posle svih ovih prijateljskih susreta, šta možemo da očekujemo, šta ljubitelji košarke mogu da očekuju?
Pa dobro, znate kad svi sami rezultat svih prijateljskih utakmica, davali smo sve od sebe i iz utakmice u utakmicu pokušavali da našu igru približimo ono čemu treba da težimo na evropskom prvenstvu i svakako da se ove završne dve pobede protiv Kine, protiv Grčke i sa kontrolnom utakmicom na kraju protiv Crne Gore, svakako da možemo da budemo zadovoljni i da sa osmehom na licu dočekamo, pošto nestrpljivo čekamo je to doček evropskog prvenstva i da opšto uvek je Srbiju krasilo, to je dobra atmosfera i borbenost i evo, to je ono što mi uvek možemo da pružimo i da uvek damo sve od sebe, znate kako sreća prati hrabre i ja se nadam da će i to biti jedan faktor koji će utjecati na našu igru.
Nevena, igrali ste baš protiv različitih reprezentacija, različitih profila, Crne Gore na Zlatiboru, Velike Britanije na turniru u Lyonu, Kina, dakle kao predstavnik azijske košarke, inače peta reprezentacija po snazi na svetu, opet ste dobile, pa onda evo i Grčka, to su različiti profili, pomalo ste osetili od svakog od tih reprezentacija i različite stilove igre oči ovog takmičenja.
Pa jeste, svakako igrali smo protiv Australije koja je već šampion i protiv Kine koji ima drugačiji stil igre, tako da osjetili smo sve ekipe i mogu da kažem da i drugi stil igre i ne samo evropska košarka nego i van nje, tako da kao što sam rekla spremno, ja se nadam spremno da čekamo to evropsko prvenstvo i nadam se da ćemo se 28. juna tamo svi radovati, a svi znamo koji nam je stil.
Bilo bi lepo i da se vidimo onda u studiju, ali najprije na balkonu, to bi baš bilo lepo.
Pa dobro, da mi prvo obezbedimo ono što svi sanjamo, to su olimpijske igre, ako medalja dođe i taj balkon, bit će to svakako san svih devojaka i svakako nešto što svi sportisti očekuju i svi se nadaju.
Hvala od srca, draga Nevena, veliki pozdrav i najljepše želje tebi i tvojim drugaricama i selektorki Marini Maljković.
Hvala puno, hvala lepo.
Tačno 16 časova.
So did she. chair. He never went upstairs, all because she wasn't there. Then one day my papa said, "Son, I'm proud the way you've grown. Make it on your own. Oh, I'll be okay alone."
Ja sam košarkašica Aleksandra Katanić i rado slušam emisiju Vreme sporta i razvoja.
Naš sagovornik u narednih nekoliko minuta bit će divni čovjek Milorad Jurković, poznati kao Mile Stolar. Dobričina iz Beočina, jako nestvarno skroman, pobudio je pažnju ljudi u svom kraju zbog nesebičnih gestova. Sam pravi stolice za bebe hranilice i daruje ih novopečenim roditeljima uz jedan jedini uslov da se potrude da imaju što više dece. Gospodine Jurkoviću, Mile, dobar dan, želimo srca.
Dobar dan i vama.
Izvinite što smo na čas zaustavili mašine u vašem malom kombinatu, ali hteli smo malo da popričamo, ne ljutite se.
Ma kakvi tamo posle sve vezi.
Mile, objavili ste oglas na Facebooku gde je reagovalo odmah 1500 roditelja, poklanjate bebi stolice, odnosno hranilice za bebe. Odakle vam ta ideja?
Pa spontan iz nekog revolta, ja svima to kažem. Što kaže, kad je sve skupo, da roditelji neki ne mogu da priušte ni pelene detetu, a ne jednu hranilicu koja košta od 5000 pa najviše. Onda sam došao tako na ideju, pravio sam drugarima, prijateljima, kome god je trebalo, ja sam pravio, nisam naplatio. I onda neki tako me revolt, sad ću napriti sa suprugom prižno, sad ću napriti nešto da bukvalno ljudi vide da postoji nešto kad zatraže da to stvarno postoji. Znači, napisao sam bez stolice besplatna i stvarno je stolica besplatna. Mislim, nikom, što kaže, ne veruje se, ali još uvek, ali polako ljudi počinju se više da veruju.
Neko vas zove da vas čuje, da vidi da li zaista postojite, neko bi da vas dotakne.
Zovu
iz raznih načina, ne samo oni kojima su potrebne hranilice, možda oni i najmanje čak.
Kako da ne, ima jako puno podrške, znači jako puno podrške iz cele Srbije, pa čak i iz regiona, znači celog, jako puno podrške, ljudi koji što kažem, mi daju podstrek, bukvalno da ja to nastavim dalje, da vidim da ja nisam sam u tome, da je jako puno dobrih ljudi, jedino što sam ja tu ona zadnja karika koja mora da napravi to, a šta da radimo, da, tako smo krenuli.
Čak i tu ste, gospodine Mile, vrlo skromni, vi kažete, pa dobro, nije to nešto strašno, to je 2 sata posla, a koliko ljubavi je u tome?
Puno ljubavi, svako ko uđe na profil i kad vidi ono dete koje se smeje, svako dete koje smo spustili u tu hranilicu, znači to je osmeh bio kao da je ne znam šta. Mislim, to ne može niko da zameni i ne može niko, to ko ne doživi ne oseti, znači ne znam šta da kažem.
Nekoliko divnih stvari je ostalo zabeleženo, mnogo divnih stvari, mnogo divnih susreta i verujem prijateljstva za sva vremena, ali među onima koji su vas najviše obradovali bio vaš sin.
Kako da ne, sin, znači njegova pomoć mi je bezgranična, čak sam ga i vodio na par mesta da uručimo tu stolicu, da mu pokažem kako neki pojedini ljudi žive, da majka sa petoro dece pa mu onda objasnim na kraju, sine, nije to samo što smo mi predali stolicu, treba petoro dece ujutru naraniti, treba petoro dece ujutru obući, treba to, te su majke heroji, to nisu to obične majke za mene, to su majke heroji, pa eto, da nekim mojim gestom, što kaže, pokušam da pomognem takim ljudima, takim majkama, ženama, u krajnjem slučaju deci.
Gospodin Mile, i on je reagovao na pravi način, odmah insistirao da njegovu hranilicu iz detinjstva poklonite jednoj porodici.
Da, odmah, znači ta hranilica, znači 14 godina ima, bukvalno se vrti u krug i ponovo je došlo, znali smo gde je, i on je tražio da uzmemo, da pošto onako, što kaže malo, da još sredimo i da poklonimo, i poklonili smo u Beogradu.
Lepo, rekao da je jedan od uslova bio onaj da se ljudi potrude imaju što više dece, ali možda je ovaj vrlo bitan drugi uslov. Dakle, da kada beba poraste, taj nameštaj daju nekoj drugoj porodici koja sebi takođe ne može da priušti opremu za novorođenče.
Tako je, ja svakome kažem, molim vas, znači nemojte prodavati, poklonite drugome, znate koga, znate, imate u okolini nekoga kome je potrebno, poklonite. U osnovom, ako ne znate, znate mene, zovite mene, ja imam na listi čekanja dosta ljudi, znači poklonit ćemo je drugom.
Mile, vi ste stvarstvo vam dođe kao hobi, radite li inače?
Pa ovo je hobi, znači ja sam muzičar, ja noću sviram, znači po kafanama, a ovo mi je eto tako hobi, da volim alate, volim mašine, volim sa drvetom da radim, tako sebi, što kaže, pravim što treba, i ovo mi je palo eto tako na pamet da pomognem ljudima koliko god u moje moći. Međutim, što kaže, ja sam ispao jedna grudva mala ova koja je krenula da pokrene lavinu, da se ljudi bukvalno okupe, da više, što ja kažem, ne gledamo španske serije, indijske gluposti neke, nego da počnemo pozitivnije malo da razmišljamo. I stvarno ima jako puno ljudi, pozitivnih ljudi, znači koji su samo eto čekali da neko se pojavi.
Gospodine Mile, dođe smo možda i do jednog od ključnih faktora. Vaša supruga je nezaposlena, a vi sa njom i dvoje dece živite kao podstanar.
Jeste, supruga mi je nezaposlena, dvoje dece imam, živim kao podstanar, započeo sam kuću, znači stavio sam je bukvalno, samo sam je pokrio, znači to je 10 godina stoji tako, jednostavno ne mogu da priušti, ne mogu da uradim ni sebi kuću, živim kao podstanar, a pomažem drugima. Tako da, ne znam šta da kažem više, eto, mislim.
Oteo mi se uzdah, ali želim da vam zahvalim u ime čovečanstva, ne znam šta da kažem, mislim, zaista ste me ovako dirnuli svojim gestom i trajaćete u toj svojoj misiji.
Ja ću istrajati dokle god ljudi ima koji me podržavaju, znači u ovom ima i nevernih toma, ali se posle razuvere. Ali dokle god postoje ovi ljudi koji me podržavaju u ovome, daju mi svoju nesebičnu podršku, ja ću istrajati u ovome, a hvala Bogu ima i ko da me nasledi. Znači, porodica je tu, supruga, ćerka, sin, znači koji su bukvalno stali uz mene, i teraćemo dokle god možemo da to traje.
Milorad Jurković, Mile Solar iz Beočina, divnog malog mesta gde je i crkva Svetog Vasilija. Mile, od srca vam hvala još jednom, pozdravljam vas i sve snage u ime slušalaca Radio Beograd.
Hvala vaše slušalice.
Deserts, the sun sets on fire as he carries me home to the Mull of Kintyre. Mull of Kintyre, oh mist rolling in from the sea, my desire is always to be here. Oh.
srca.
Star Production vam predstavlja Smak Beograd. Ušće 20. jun u 20 časova. Prodaje ulaznica Eventim.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Edicija zapisano u vremenu. Trostruki CD Marinka Rokvića. Hitovi koji večno traju i najlepše sevdalinke u izdanju PGP-a. Trostruki CD Marinka Rokvića. Hitovi koji večno traju i najlepše sevdalinke u izdanju PGP-a. Uskoro u prodaji.
Eko. Sportski spomenar.
Recimo na prvenstvu Evrope u Beču bio sam treći, doneo prvu medalju za atletičare bivše Jugoslavije u dvorani.
Gost, atletičar Jože Međimurec, nedelja 7. jun od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Ko je kuda?
Sombor, Ravangrad,
najzeleniji u Srbiji.
i svaki Somborac, počeo donga iz kolevke pa do najstarijeg uzrasta, nad svojom glavom ima zelenu krunu od 27 kubnih metara zelena.
Priče o ljudima i ravnici. Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
Ja sam Vlade Divac, vi slušate Vreme sporta i Razonode, najomiljeniju sportsku emisiju na ovim prostorima.
Šest časova i 18 minuta, Serena Williams prvi set protiv Šafržove. Dobila je sa 6-3, a u drugom setu 4-3 za Amerikanku, s tim da se dobro drži Šafržova u nastavku, jer je od 1-4 došla na 3-4 i vodi sad i u ovom gemu koji je u toku. Dakle, ne predaje se Čehinja i to je dobro, svakako dobro i za ovaj turnir. Hajde sada da vam predstavimo jednog mladog košarkaša, inače igrača OKK Beograda, u pitanju je Čačanin, 20-godišnjak, inače je pozvao nedavno i univerzitetsku selekciju Srbije, studenti Fakulteta za sport i fizičku kulturu. Zove se Aleksa Avramović. Sa njim je razgovarao naš kolega Vlad Radičević.
Dobro znamo da je Čačak grad košarke, a emisija Vreme sporta i Razonode predstavlja mlade, talentovane igrače, ali i već one koji su afirmisani, koji postižu zapažene rezultate. Naš gost danas je Aleksa Avramović, 20-godišnji košarkaš OKK Beograda, ali svoju karijeru započeo je u Čačku, prvo u mladosti, pa potom u Borcu. Aleksa, dobar dan, dobrodošao na talase Radio Beograd.
Dobar dan, bolje vas našao.
Vrlo rano si počeo da treniraš košarku u rodnom Čačku.
Krenuo sam trenirati košarku sa 7 godina u mladosti, tad se zvao klub U32, kasnije se preimenovao u mladost iz Čačka i tu sam se zadržao i trenirao sam do kraja školovanja 4. razreda srednje škole. Kasnije sam upisao fakultet ovdje u Beogradu i onda sam prešao u Borac na preporuku tada trenera Borca koji me zvao da dođem, Raška Bojića, i na preporuku mog tada individualnog trenera Nenada Strugarevića. U Borcu sam se zadržao godinu dana i svaki košarkaš voli da provodi dosta vremena na terenu, a ja i nisam baš nešto puno igrao. To me malo poremetilo u mom daljem košarkaškom razvoju, jer sam se zapitao u jednom trenutku da li da idem na fakultet i da prekidam košarku ili da nastavljam da je igram, i na kraju je presudilo drugo gde sam se zadržao na košarkaškom planu, a za to vreme sam i krenuo na fakultet i pokušao radim dve stvari isto vreme.
Ono što je dobro u ovoj situaciji, to je da si ovde u Beogradu, da si upisao fakultet za sport i fizičku kulturu i da uporedo igraš u OKK Beogradu i imaš zavidnu minutažu. Ova sezona je vrlo uspešna za tebe. Evo, ovo je prilika i da se podsjetimo bogate istorije čačanske košarke. Nekako deca mnogo vole košarku i uopšte Čačani i okolina vole Borac, vole mladost, vole taj sport i dali su mnogo, mnogo dobrih košarkaša. Pa evo da pomenemo neke igrače koji su ponikli u Čačku i koji su pisali tu zlatnu istoriju košarkaškog sporta u gradu na Moravi.
Prvo veliko ime koje je igralo u Borcu i koje je poniklo u Borcu je Radmilo Mišović. On je celog svog života bio u Čačku, jeste jedan od najvećih, ako ne i najveći košarkaš koji je Čačak ikada dao. A nekoliko godina kasnije se pojavio legendarni Dragan Kićanović koji je igrao par godina u Čačku, prvo u Železničaru pa u Borcu i da bi otišao u Partizan i napravio svetsku karijeru. Zatim da pomenemo jednog od najvećeg stručnjaka u Evropi koji je isto iz Čačka, Željko Bradović, jedan najboljih trenera koja je Evropa ikada imala, a i u košarkaškoj je bio dosta, dosta dobar.
Da li se može reći da su i za tebe to bili uzori kada si počinio košarka?
Pa naravno, naravno. Svako kad se spomene košarka, prvo se spomenu ta velika imena koja su ponikla u Borcu i Železničaru i svakog tera da ode na teren, da proba i ako mu se svidi, on će se zadržati i nastaviti trenirati.
Znam da je teško govoriti o sebi, ali evo ukratko da upoznamo naše slušaoce, šta je to što karakteriše tebe? Visok si 191 cm. I igraš na mestu playa, ali kada je reč o samoj igri, šta te to odlikuje, šta je tvoj najveći kvalitet?
Kad ste već pomenuli, brzina je moja najveća vrlina i
dobar šut, pretpostavljam.
bio je u mlađim kategorijama dosta dobar i onda sam naglo porastao kroz srednju školu gdje su mi se ruke izdužile, gdje mi se mehanika šuta promijenila, pa sad vraćamo na staro i ide to ka bolje.
Ali finiš ove sezone doneo je i zavidnu minutažu i veliki broj poena na utakmicama u OKK Beograd.
Zadnjih par kola vodila se velika borba da li ćemo ući u Superligu. Na kraju sezone bili smo šesti, nismo ušli, ali par kola pred kraj bili smo četvrti, a kad sama pomisao na nešto više, na neki viši rang kao što je Superliga, koja je viši rang od Košarkaške lige Srbije, odmah imate motiv više i pružate svoj maksimum, što se kod mene ispostavilo da je bilo dobro da sam odigrao, može se reći, lepo taj završen deo.
U ovoj godini bio si na dva zanimljiva turnira u Francuskoj i Kini. Kakvi su utisci sa tih turnira takmičenja?
Prvo smo bili na turniru u Francuskoj, gdje to je bila selekcija Beograda. Trener je bio Milovan Stepanić, gdje smo osvojili prvo mjesto i tu su učestvovali ekipe iz raznih zemalja. I u finalu smo pobedili tu selekciju iz Belgije, reprezentaciju Belgije, a u grupnoj fazi smo izbacili Ameriku.
A turnir u Kini?
Nije turnir u Kini, to je bila turneja u Kini koja je sadržala dva, tri turnira i utakmice sa tim ekipama iz kineske prve lige, a Kina se razvija nemogućom brzinom što se tiče košarke.
Ovih dana počinju i pripreme univerzitetske selekcije, ti si dobio poziv za tu selekciju i to je svakako nagrada za sve ono dobro što si pokazao tokom ove sezone.
Vredan rad se isplatio i mislim da je poziv za univerzitetsku reprezentaciju moj najveći lični uspjeh.
Ali bit će i velika konkurencija da se izboriš da budeš među 12 igrača u univerzitetskoj selekciji.
Cilj mi je bio da na početku sezone da pokušam da se izborim za širi spisak univerzitetske reprezentacije, što je uspjelo. Sad gledamo ka dalje, vidjet ću.
Ima jedan podatak da više od 100 mladih igrača u tvom uzrastu, ali i mlađi, odlaze u inostranstvo. Igraju po razno raznim klubovima Europe, onim koji su boljeg materijalnog statusa. Kakva je situacija sa tobom? Ima li ponuda i da li planiraš uskoro da ideš u inostranstvo?
Pa ja imam ugovor na još godinu dana sa OKK Beogradom, trenutno ne mogu da razmišljam o tome, ali svakako da bih voleo da odem, da se oprobam u inostranstvu, da vidim kako to rade u drugim zemljama.
Ponuda pretpostavljam da ima?
Pa ima.
To nije dobro naravno za našu košarku da tako mladi igrači odlaze u inostranstvo, ali materijalna situacija je uopšte takva, naši klubovi jedva sastavljaju kraj s krajem i stoga je to glavni razlog što naši mladi igrači odlaze u inostranstvo. Rekli smo da si ti student fakulteta za sport i fizičko vaspitanje. Može li sve to da se uskladi? Znamo da mladi igrači često napuštaju i srednju školu, čak posvećuju se košarci, a onda kada ne uspeju da nešto naprave u tom sportu, onda su u velikom problemu. Međutim, ti se odlučio na neki drugačiji, rekao bih, ispravniji put.
Srednja škola je za mene obaveza bila i obećao sam svojim roditeljima da ću pisati fakultet, državni fakultet da ću pisati. Ispostavilo se, znalo se da ću ja upisati DIF jer sam sportista od kad sam se rodio, sam se bavim sportom. Da li je to bila košarka ili tenis koji sam na početku u ranim godinama trenirao. Da li može da se studira i igra košarka profesionalna u isto vrijeme? Jako je teško, ja stvarno dajem svoj maksimum, ali jako je teško.
Ali može se, jednim rednim i upornim radom.
Naravno, može, uz velika odricanja može da se postigne, ali mnogo je teško i mnogo naporno.
I ovo je prilika još da pomenemo sve trenere koji su zaslužni za tvoju karijeru, od rodnog Čačka pa evo ovdje do OKK Beograd.
Da, pa prvi trener mi je bio Branislav Bokić. I selektirani su igrači iz svake generacije. Ja sam posle četvrtog razreda bio selektiran u tu generaciju 94. godišta. I trener mi je bio Zoran Zelenović, koji mi je bio trener tri sezone. Tada bi mi u kadetima došao Vladimir Zlatanović, koji mi je kasnije bio i seniorski trener jedne godine u mladosti, kad sam bio junior i senior. I u juniorskom pogonu, u mlađim juniorima, trener mi je bio Dejan Kolarević. da bih otišao u Borac gdje mi je trener bio Raško Bojić. Zatim sam trenirao s Nenadom Strugarevićem, sa Bojanom Ljubovićem i OKK Beogradu kod Milovana Stepanića.
Da, veliki broj trenera koji su svako na svoj način uticali na tvoj razvoj u karijeri.
Naravno.
I evo na samom kraju za slušaoce Radio Beograda jedna poruka, idu takmičenja. Univerzitetsku očekuje Univerzijada, ti si na spisku te selekcije. Drugo, ide Evropsko prvenstvo za seniorsku reprezentaciju, pa evo kratko da čujemo od tebe šta se tu očekuje. Sigurno da su ambicije najveće, jer ljudi u Srbiji vole košarku, a i Srbija je poznata kao zemlja košarka.
Pa da, mislim, pozvan sam univerzitetsku reprezentaciju i sad svakako da bih voleo da budem u 12 igrača koji će ići u Južnu Koreju. 3. jula počinje to takmičenje. Sad mi je to glavni cilj, samo o tome razmišljam i na to sam skoncentrišan sam već duže vreme, pa ćemo vidjeti šta i kako zadalje.
Kad se završi Univerzijada, onda ćeš biti ovdje u Srbiji i pratit ćemo svi zajedno Evropsko prvenstvo za seniore i navijati za našu reprezentaciju.
Naravno.
Ko ti je uzor trenutno iz ove seniorske reprezentacije?
Miloš Teodosić.
Bez konkurencije, vi igrate na istom mjestu.
Bez prenca.
Bio je ovo Aleksa Avramović, 20-godišnji košarkaš OKK Beograda, rodom Čačanin iz košarkaškog grada koji je dao mnogo talentovanih igrača, košarkaša. Želimo ti svu sreću u daljoj karijeri, dobre pripreme sa univerzitetskom selekcijom i nastavak veoma uspešne karijere.
Hvala vam što ste me pozvali. Ja sam Aleksa Avramović, košarkaš. Slušajte emisiju Vreme sporta i Razonode.
sam Nada Blam, a ovo je Vreme sporta i razonode.
Šest časova i 34 minuta, 6-3 za Serenu Williams u prvom setu finala kategorije dama na Roland Garrosu, 6-5 za Williamsovu i u drugom setu, iako je u jednom momentu Šafaržova preokrenula vođstvo Amerikanke na 5-4. Dakle, vidjet ćemo još malo, javit ćemo vam kada se ovaj meč bude završio. Idemo do ustanove kulture Palilula, odakle nam se tradicionalno subotom javlja Vera Ilijev.
Dobar dan iz ustanove kulture Palilula i pozdrav svim slušaocima emisije Vreme sporta i razonode. U ustanovi kulture Palilula za vas smo izvojili nekoliko događaja sledeće nedelje. Prvi od tih događaja je već danas u 14 časova gde smo gledali dečju predstavu Samo pravo, put do srca je tu negde. A večeras u 19 časova na velikoj sceni Stamenković je koncert kulturno-umetničkog društva Zora. 7. juna u 19 časova na sceni Stamenković je predstava za decu Život koji živimo, za koji delimo 5 puta po 2 besplatne karte vašim slušalcima. 9. juna u 18 časova također na velikoj sceni je koncert baletske škole Farfalina, a 10. juna u 19 časova na sceni Stamenković je koncert škole baleta ustanove kulture Palilula. 11. juna u 19 časova na velikoj sceni nas očekuje predpremijera dečijeg mjuzikla Anything Can Happen, za koju delimo 3 puta po 2 besplatne karte, a 12. juna u 15 časova je premijera istog mjuzikla Anything Can Happen. Istog dana u 20 časova na sceni Stamenković je pozorišna predstava Luda žurka. I to bi bilo sve od nas za sledeću nedelju. Veliki pozdrav svima u studiju i svim slušalcima vaše emisije.
Zahvaljujemo i uzvraćamo. Hvala Veri Ilijev i svim radnim ljudima ustanove kulture Palilula. A vama, poštovani slušalci, napomena da okrenete telefon 3225099, 3225099, pozivni za Beograd 011. Dakle, da će predstava Život koji živimo sutra u 19 časova, 5 puta po 2 ulaznice i predstava Anything and Happen, dečji musical pred premijera 11. juna u 19 časova, 3 puta 2 ulaznice. 3225099, 3225099. Počeo je i 19. festival koreografskih minijatura. Član predsjedništva Udruženja baletskih umetnika Srbije, inače naša gošća prošle subote, Iva Ignjatović.
Juče je održana selekcija finalista koji će večeras 6. juna nastupiti u finalnoj selekciji, pa ćemo oko večeras već znati imena pobednika i nagrađenih na ovogodišnjem 19. festivalu. Imamo 8 finalista, 4 domaćih takmičara i 4 gosti iz inostranstva. Budite sa nama da otkrijemo večeras ko će poneti koju nagradu, dođite da podržite svog favorita i dodelite nagradu publike. A već naredno veče 7. juna očekuje nas zanimljivo veče, kolaž, 2 predstave prethodnih nagrađenih ovog festivala, to su japanski par Maiko u predstavi Hai, nastupit će i hrvatski par iz Masa Dance trupe sa njihovom predstavom pod nazivom Ti. Zatim nas očekuje 9. jun u Domu omladine predstava Mesto za nas, već 11. predstava Prizemljenje zemljišta u Jugoslovenskom dramskom pozorištu i 13. kao završnica festivala predstava Istraživanje nevidljivog.
U Kulturnom centru Čukarica u toku izložba Ekofoto 2015. Odnos prema životnoj sredini. Autor Branislav Matijas.
Ekofoto je posvećena 5. junu dana zaštite životne sredine u organizaciji Centra za fototalente i ona je počela 2006. godine, tako da traje 10 godina. Prve godine je bila izlagačka izložba, nije bila takmičarska, a ostale godine su takmičarske po pravilu Fotosaveza Srbije i uglavnom su bile prve kategorije, što znači da je učestvalo od 50 do 90 učesnika i 10 majstora, kandidat majstora i 2 najistaknutija fotografa. Interesantno je reći da ova izložba okuplja amatere, malte ne od 400 razreda osnovne škole do profesionalaca i prikazuje radove odnosa prema životnoj sredini, pozitivne ili negativne. Ta izložba je ova, poslednja je retrospektivna i na njoj su izloženi samo radovi koji su nagrađeni i koji su pohvaljeni za svih ovih 10 godina trajanja ovog programa. Izložba inače obiđe otprilike oko 15 do 20 mesta po Srbiji, a ova je otvorena trenutno u Centru za kulturu Čukarica, trećeg i trajaće do 10. 10. prelazi u galeriju Božidara, a posle toga 24. juna ide u Dom vazduhoplovstva u Zemun. Posle toga ide u Šabac, ide u Bogatić, ide u Petrovac na Mlavi, ide u Žagubicu, ide na Novosadski sajam, Irig i tako dalje.
Ostajemo u Kulturnom centru Čukarice gde je izvedena predstava za decu pod nazivom Kako su nastale ružne reči. O njoj, ali i planujemo za jesen kada je u pitanju dečja scena, razgovaramo sa Suzanom Radović. Suzana, dobar dan.
Dobar dan svim slušalcima Radio Beograda. Pa evo da kažem nešto o mlađoj grupi Kulturnom centru Čukarice i školici glume. Mlađa grupa je ove godine radila od septembra do juna. Kad se kaže mlađa grupa, podrazumava se dete od šeste godine pa do četvrtog razreda. Na kraju izvodimo pozorišnu predstavu koju je napisao Duško Radović, Kako su nastale ružne reči, i tu deca kroz taj tekst pokazuju sve ono što su radili u toku čitave godine. Od dikcije, scenskog pokreta, govora, držanja tela na sceni, mašte, emocije, pa same glume na kraju. Što se tiče same predstave i samog studija glume Kulturnog centra Čukarica, studija glume postoji nekih 14 godina, vodim ja sa svom koleginicom Svetlanom Komad Petrović, i ove godine smo se odlučili na kraju za predstavu Duška Radovića Kako su nastale ružne reči. Naravno da deci sve je predstava samo kad donesete kostim i scenografiju, tako da smo se i tu potrudili. Prvo smo mislili da to uradimo bez kostima i da ih onako da im... Međutim, kad smo shvatili u radu s decom da je u stvari njima gluma kostim i scenografija, da se oni tad na sceni osjećaju kao pravi glumci, onda smo se potrudili u ovih zadnjih mjesec dana i to smo radili sa decom, pravili kostime, scenu i sve ostalo. I to je što se tiče mlađe grupe. A ja bih vam sad najavila i stariju grupu, to je Kraljevski festival Tode Nikoletića, njegov tekst. To je sledeće subote 13. u 12 časova. Starija grupa podrazumeva decu od 5. do 8. razreda. I sa njima naravno radimo sve ono što podrazumeva igra i mašta na sceni kroz naravno taj tekst i tu predstavu. S obzirom kako je teško vrijeme i kako svi volimo da nam deca idu na razne dogodovštine i razne kurseve od engleskog, sporta, glume, pa smo mi nekako odlučili da najtalentovanijih dvoje dece iz mlađe i starije grupe nagradimo tako što će školinu za sljedeću godinu od septembra do juna neće plaćati.
I can't wait to hold and kiss. Moje ime je Vladimir Racković, ja sam umetnički rukovodilac Beogradskog Dixieland Orkestra. Vi slušate prvi program Radio Beograda, emisiju Vreme sporta i razonode.
Na turniru Roland Garrosu, odnosno na turniru French Open, Serena Williams i njena rivalka, Čehinja, vrlo neugodna Čehinja, Šafaržova, igraju 1-1, drugi set je dobila Čehinja u tie-breaku, dakle Williams Šafaržova 1-1, igra se treći set. Edo je nešto naša gošća naumila da ovog popodneva po vrućini ponese samo deo trofeja koju je osvojila sa svojom ekipom na Serenom pozorju i ona zna da bi sve to stalo. Dakle, za Kazimira i Karolinu, predstavu koja je u mnogo čemu obeležila ovu sezonu, ne mislim samo na Sterino pozori, ali tamo definitivno jeste. Čak 6 priznanja, među njima, pored nagrade za najbolju predstavu i nagrade za režiju, Snežani Trišić, koja je naša gošća. Snežano, dobar dan, baš mi je drago da se vidimo ovako prvi put uživo, kontaktiramo stalno, najavljamo vaše silne predstave i vi to divno radite i baš mi je milo, mislim da je stvarno sve otišlo u prave ruke.
Dobar dan i meni je drago da sam konačno ovde.
Dobro, šta ste to morali da uradite specijalno da baš maltene cela ekipa bude nagrađena?
Pa da, mi smo na Sterinom pozoru, dakle, 6 sterinih nagrada dobili za predstavu Kazimira i Karolina, režiju dve glumačke Jeleni Đokić, Katarini Žutić, Daku Nedeljkoviću za scenografiju, Maj Miković za kostim i nagrada Dnevnika je takođe otišla Jeleni Đokić za ulogu Karoline. Pa ono što je definitivno obeležilo tu predstavu, to je jedna ansambl predstava koja je imala jednu potpunu saradnju između svih segmenata, dakle, između mene, glumaca, autorskog tima, podršku od Atelje 212 i naravno, ja bih rekla, odličan izbor teksta, što će se ispostaviti, dakle, Kazimira i Karolina, Edena von Horvata. Tako da, svi smo poverovali u tu predstavu, u tu priču, u tu ideju i u taj problem koji predstava tretira, da o tome danas treba praviti predstave, i mislim da je to bilo ono što je obeležilo tu predstavu. Jedna apsolutna vera da se ta predstava napravi i svi smo se kompletno kao ekipa i autorski tim zaigrali i napravili predstavu.
Ili, kako vi kažete, pozorište budućnosti je ono koje mi kreiramo sada. Pa i naši životi su oni koje kreiramo sada, definitivno.
Tako je, tako je. Mi sada ulažemo u neko pozorište koje postoji sada, postojeće i sutra, kao što ulažemo i u ljude koji se njime bave. Dakle, i pre svega u mlade ljude, i mislim da na tome treba ozbiljno raditi, strateški raditi, dakle da pozorište, iako jeste trenutna umetnost ovde i sada, na dugoročnom planu treba razmišljati o ljudima koji se njime bave i zapravo onome gde pozorište jeste, odakle dolazi i kuda ide.
Snežana, na Sterinu pozorju imali ste dve predstave. Pored Kazimira Karoline bio je tu i Mister Dolar Branislava Nušića, Subotičkog narodnog pozorišta. Ili vam nije bilo žao da pobedite samu sebe?
Naravno da nije. Predstava Subotičkog narodnog pozorišta, dakle, Mister Dolar je, tu predstavu sam prvu napravila u Subotičkom pozorištu, dakle, jednom od mojih omiljenih pozorišta, gde sam i 2,5 godine bila zaposlena kao stalni reditelj. Tako da veoma volim taj ansambl i to je jedan od zaista vanrednih ansambla u Srbiji. Oni su vrlo specifični jer zaista mnogo rade, posvećeno rade, disciplinovano rade. Ima veliki broj mladih ljudi u ansamblu koji su dovedeni putem audicija i tako dalje. Tako da je to zaista jedan vrlo strateški osmišljeno napravljen ansambl i uživanje je tamo raditi. Dakle, meni je zaista žao zbog njih. Naravno, mislim da je tu bilo nekoliko vrlo zapaženih uloga, ali ta predstava ima svoj živo. Dakle, mi smo takođe imali neke uspehe na festivalu komedije u Jagodini, oni vrlo redovno to igraju u Subotici, publika voli tu predstavu, tako da ja mislim da će ona i uprkos nagradama, festivalima imati svoj bogat život.
Boga mi ste imali ove godine još nagrada i vi lično, Snežana, baš je bilo dosta toga.
Da, ove godine, ovo je ta godina na festivalu.
O, Vorkole.
Da, da. Kažu dobra berba ove godine. Ove godine, dakle, da, festival, vojvođanski festival, pozorište u Vojvodini, dakle, predstava kikindskog pozorišta, narodnog pozorišta iz Kikinde, Nosoro, reže na UNESCO. Moja režija je dobila nagradu za najbolju predstavu i režiju i Marko Gveru za najbolju glavnu mušku ulogu. Takođe, ta predstava na Jakim Interfestu dobila dve glumačke nagrade, Đorđe Maković i Marina Vodeničar, i ja sam dobila nagradu za režiju. Tako da, eto, to je što se tiče Nosoroga. Druga stvar je, na Joakim Festu je narodna drama Olge Dimitrijević iz Pozorišta iz Vranja, takođe dobila tri nagrade za tekst Olge Dimitrijević, glumačku nagradu Milici Trifunović, mladoj sjajnoj glumici, našoj mladoj Nadi, i opet ja sam dobila bila za režiju. Tako da ovo jeste godina koja je obeležena, što se nekog mog dosadašnjeg puta tiče, nekim nagradama, važnim nagradama koje su u ovom trenutku zaista veliki podstrek meni i podsticaj i podrška, a naravno i velika odgovornost.
Rekoh i znaju te naši slušalci koji prate redovno ovu emisiju da vas takođe pratimo, hajde da upotrebim isti izraz, kroz razne gradove, dakle uvijek nas iznenadi te nekom novom lokacijom i ako ste obišli veći deo regiona i uvijek radite na raznim scenama. Šta to govori o vama pored toga da vas ljudi traže, što je nesumnjivo, i da imate svoj vlastiti pečat, ali kada dođe onaj dan kad čovjek želi da ima ono svoje pozorište, želim da imam tu i tu adresu, a povremeno ću otići negdje?
Postoje pozorište za koje sam ja veoma vezana. To je naravno Subotičko pozorište gde sam bila, kažem, stalni član do trenutka kada sam morala, prešla sam na FDU da radim kao asistent u klasi profesorke Ivane Vujić. S druge strane, tu je Atelje gde sam napravila svoju diplomsku predstavu Samoudicu, zatim Pošta Pašteta i sada evo i Kazimir i Karolina. Tako da, uprkos tome što ja negde odlazim, postoje pozorišta i ansambli za koje sam izrazito vezana i koji su me na neki način i odnegovali kao reditelja. Naravno, moram napomenuti i Narodno pozorište gde sam dve predstave napravila. Mada promjena lokacija i pozorišta je zaista meni veoma uzbudljiva i to je veliki izazov i velika avantura. Pošto sam ja po prirodi veliki avanturista, mislim da to svakako prija mojoj prirodi.
Samo na kratko, nećete se ljutiti, sigurno, Snežana, da pozovemo slušalce da se jave, jer imamo još ulaznice za dečju predstavu Život koji živimo. Na programu je sutra u 19 časova u ustanovi kulture Palilula, 3225099, 3225099. Za ove druge predstave smo već podelili. Šta vam govori to neko interesovanje i uvek neko novo interesovanje, da se ljudi javljaju, bez obzira da li evo kao sad da mi podelimo slušalcima kao znak pažnje ili oni redovi ispred pozorišta ili neke divne druge priče. Voli narod pozorište, definitivno.
Voli narod pozorište i mislim da pozorište treba da bude dostupno narodu. Ovo je vreme velike ekonomske krize i mislim, ja podržavam to kada pozorište je, kako da kažem, pristupačno narodu i podržavam ovu vrstu, naravno, animiranja i publike i na neki način praćenje pozorišta i reklame. Tako da vrlo podržavam to što tako aktivno pratite ne samo moje predstave, nego i sve ostale kulturne programe.
Snežana, kao dobitnik Kennedyve stipendije, pre nekoliko godina bili ste u prilici da boravite u Americi, pa eto malo možda i o tom nekom delu priče početka američkog sna.
Da, to je veliko iskustvo, zaista. To je moj prvi boravak u Americi, a kao Kennedy stipendista zaista vidite i mnogo upoznate pozorišta, pojmova iz pozorišta savremenog u Americi. Veliko je to iskustvo. Mnogo se razlikuje, naravno, i ta sredina i to društvo i uopšte to kako je organizovan kulturni život i pozorišni tamo od onoga kako mi ovde živimo i kako je naše nasljeđe. Ali ta vrsta razmene mislim da je dragocena i da uvek može da upotpuni i naša i njihova iskustva. Oni su tu veoma otvoreni, sceni, dakle oni kada nas pozovu da bi nam predočili sve ono što jesu američki sistemi u kulturi i pozorištu, oni su tu vrlo otvoreni i da čuju, upoznaju i vide ono kako mi radimo, kako mi razmišljamo, i ne samo mi iz Srbije, nego uopšte tu su stipendisti iz celog sveta.
Da, vrlo zanimljivo su bili ljudi iz raznih krajeva sveta, vi ste bili zapravo jedini iz Evrope. Kako oni razmišljaju?
Tako je. Pa fascinantno, to su toliko različite iskustva da je to zaista onako neverovatno i mislim da mi malo tih iskustava i znanja imamo, prosto smo mi okrenuti evropskom pozorištu koje je sjajno ili britanskom, ali ono što se u svetu događa i prosto njihovo nasleđe nešto što je veoma bogato. Ja sad ne mogu naravno sve to ni da prepričam ukratko, ali veličanstveno je. To su zaista specifične kulture i to se naravno odražava na pozorište, kako njihovo tradicionalno, tako i savremeno.
Kada se dođe na sterilno pozorje, ne može čovjek da ne razmišlja i o pozadini. Evo, nalazim negde da vam je citat koji je dobro poznat, da je još Sterija govorio da je pozorište najbolji lek za moralne bolesti naroda. I upravo i oko sterilnog pozorja je uvijek bilo nekih vrlo interesantnih stvari, baš što se tiče predstava, ali i nevezano za same predstave. Dakle, mnogo toga se prelamalo preko sterilnog pozorja.
Tako je, sterilno pozorje je presek sezone. Naravno, uz sterilno pozorje uvek idu ono što folklor koji je obavezan uz svaki festival, a pošto je sterilno pozorje u fokusu i velika je koncentracija i pažnja usmerena na taj festival i samu selekciju, a kasnije i nagrade, samim tim je i sve ono što ide oko toga uzbudljivo i može biti zabavno, ali to je presek sezone, to je prosto dobra tačka da se negde preslišamo gde smo i kuda idemo i gde je pozorište danas u Srbiji, pa i u regionu.
Bollywood je topliji od smrti?
Bollywood, da, Bollywood me čeka u Subotici u januaru, februaru, dakle novi komad Maje Pelević u mojoj režiji u Subotičkom narodnom pozorištu, to je onako nešto čemu se izrazito radujem.
I pošto je ovo vreme sporta i razvojno, da ja treba da prevedem kraj ovaj razgovor, Snežana, jedino da kažem, na to ono kao futbolski žargon, naš najtrofejniji pozorišni reditelj, Snežana Trišić, bila je gost u emisiji Vreme sporta i razvojno, a stvarno jeste.
Hvala.
Krenulo vas je.
Da, samo neka nastavi sa dobrim predstavama, sve ostalo ako treba doći će.
Neka bude fair play, a siguran sam da ćete igrati po propisima i osvajati nagrade kao i do sada. Mnogo hvala, Snežana, i sa zadovoljstvom ćemo vas pratiti dalje.
Hvala vam.
Ja sam Suzana Petričević. Pozdravljam slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
17:07, imamo jednu lepu tradiciju koju smo doduše uveli prošle godine, ali planiramo da je držimo godinama i da je čuvamo i da je negujemo, da Belef premijerno najavljujemo u emisiji Vreme sporta i razonode. Naš dragi gost, umetnički direktor festivala, kompozitor, producent, aranžer, jedna zaista svestrana ličnost, Vojkan Borisavljević. Vojkane, dobar dan, pozdravljam vas sa srca.
Dobar dan i pozdravljam vaše slušalce.
Pa, ovo je stvarno jedna lepa tradicija koju ne treba da menjamo, tim pre kad se setim da je prošlog puta bilo maltene važnjenje kestanje iz vatre, ali u poslednji čas.
Jeste, prošle godine smo mi Belef digli iz kliničke smrti, probudili smo ga ili iz zimskog sna ili već kako god hoćete, u koji su ga uveli prethodni organizatori i on je zaista, zapravo je umro, mislim, završio u dvorištu Pete Beogradske gimnazije. Nemam ništa protiv Pete Beogradske, ali to nije bila manifestacija kakvu u glavni grad zasluže. Tako da smo prošle godine malo vratili neku priču u neke normalne okvire i zaista imali smo...
A reanimacija uspela?
Da, puno je bilo gledalaca zaista i bili smo svuda po gradu, bili su divni koncerti, sjajne pozorišne predstave i ono što zapravo svaka metropola treba tokom letnjih meseci da ima. Ove godine smo mislili bit će nam lakše, pošto smo prošle godine uspeli, ali nije nam bilo lakše. Imali smo više vremena, ali smo imali manje para, pošto je opšta štednja.
Znači, tu dovodimo u pitanje ono staro da je vreme novac. Vremena ste imali više, ali novca manje.
Pa ne, znaš, ako uzmeš ovako, uporediš bilo koji letnji festival u regionu, Ljubljana, Budva, da ne govorim u Dubrovačkim letnjim igrama, svi imaju po jednu nulu više u budžetu. Znači, svi imaju 10 do 20 puta više novca, a mi smo nekako imali sreću da ove godine dobijemo 20% manje, ali ipak i uprkos svemu tome, zahvaljujući razumevanju naših sjajnih umetnika i kolega od kojih su neki pristali da nastupe i besplatno, kao na primjer Jovan Kolundžija i Bojan Suđić sa simfonijskim orkestrom RTS-a.
Samo ako mi dopustiš, Vojkine, prošle godine je najveći deo bio dostupan upravo i onima koji su želeli to da vide i čuju, dakle bilo je besplatno i nama je vrlo bitna ta povratna reakcija, da su ljudi strašno dobro reagovali.
Jeste, pa sad ove godine morali smo malo ipak neke karte da uvedemo neku malu blagu naplatu karata, biće neki koncerti besplatni, jazz koncerti naravno dole u sjajnom ambijentu čekaonice kluba Bitef teatra i naravno koncert Nemanje Radulovića na Studentskom trgu, koji će festival 21. juna na Svetski dan muzike spektakularno biti otvoren.
Pa hajmo onda da krenemo tog.
Tako je, jeste. Kažem, ostali programi će biti naplaćivane i po zaista simboličnim cenama od 200 do 500 dinara. Mislim da je to zaista svima dostupno.
Dakle, Svetski dan muzike, 21. jun, koncert Nemanje Radulovića i ne samo njega, tu su i gosti.
Njegovi gosti, francuski Double Sense Orkestar. Nemanja Radulović zaista jedna velika svetska zvezda, sjajan violinista, sjajan čovek, ima divan i scenski nastup i mislim da će to biti jedan pravi praznik za nekoliko hiljada ljubitelja muzike i umetnosti koji će doći na Studentski trg, u onaj divni park dole ispod rektorata, i televizija Beograd će, koliko čujem, prenositi taj program, tako da će i gledaoci Eurovizije koji prate događanje u okviru Svetskog dana muzike verovatno moći da prate to i u inostranstvu.
To su zapravo dve dobre vesti. Prva vest je da će biti Nemanja Radulović sa sjajnim orkestrom, a druga vest je da valjda više neće kopati Studentski park i Studentski trg.
Pa ja se nadam da će napraviti jednu malu pauzu i da neće praviti nikakve garaže i ostale stvari, ali eto. Naravno i da ne bude kiša. Ako bude kiša, idemo u Kolarac, to je tu odmah pored, tako pa da nije problem. Da.
Dobro.
Posle toga idemo u četvrtak 25. će biti koncert Simfonijskog orkestra RTS-a na čelu sa maestrom Bojanom Suđićem u Kapetan Mišinom zdanju. Nama je to vrlo značajno, da se festival ove godine vraća u dvorište Kapetan Mišinog zdanja, gde on 1991. godine, pre znači 24 godine, i počeo svoj život. Prošle godine to nismo mogli, su tamo bili neki građanski radovi. Ove godine nam je rektorat ljubazno ustupio taj prostor i pored, znači, gospodina Suđića i RTS-a, bit će još tu zanimljivih programa.
Moram da konstatujem da sam imao zadovoljstvo da jednu desetak, 11 koncerta da dam uvodnu reč, odnosno da najavim goste te 91. godine, i baš mi je drago.
Jeste, tako je. Pa evo, mislim, vrlo je značajno za svaku metropolu evropsku da ima jedan kvalitetan letnji festival. Puno ima letnjih događanja u Beogradu, puno ima turističkih manifestacija, puno koncerata pop i rock muzike, događanja na splavovima i klubovima. Mi smo želeli, naravno, ne ni podaštavajući sve to što se dešava, da uradimo nešto malo drugačije, znači nešto što se približava ipak nekoj kvalitetnijoj ponudi pravoj umetnosti, i prošle godine publika to prepoznala. Eto, ove godine, znači, pored koncerata umetničke muzike, tu će biti i zanimljivih jazz koncerata i zanimljivih pozorišnih predstava. I ja bih posebno naglasio premijerno prikazivanje produkcije Belefa. To je rock musical Braća Bluzeri, baziran na kultnom filmu Braća Bluz, koji će se izvesti u režiji Ivana Jeftovića, našeg sjajnog mladog glumca, koji će zajedno sa Ivanom Mihajlovićem tu igrati i glavne uloge. To će biti na novoj sceni Miksalište, Mixer House-a, jedna nova letnja pozornica u Sava Mali sjajna, i mi očekujemo da će pred svega mlada publika zaista pohrliti da vidi tu novu našu adaptaciju Braće Bluz, i da će se ta predstava izvesti nekoliko puta tokom Belefa, onoliko puta koliko publika bude želela, znači 5, 6, 10, 20, koliko može, i nastaviti svoj život, jasno, u oktobru u Mixer House.
Pomijeli smo Big Band RTS-a, pored etno muzike bit će i muzika Beatles.
Pa jeste, Big Band RTS-a je jedan od najkvalitetnijih jazz ansambala u regionu, zaista, oni u posljednje vreme su podmladili svoj sastav i zaista izuzetno dobro sviraju, i eto, pružili smo im priliku da imaju čak dva, jedini oni imaju dva koncerta na Belefu, jedan sa etno muzikom u Kapetan Mišinu zdanju, a drugi u već pomenutom Mixer House-u sa muzikom Beatles-a, i mislim da će to biti zaista jedan pravi praznik za uši.
Zaista su divni prostori, oduševljen sam najprije povratku Kapetan Mišinog zdanja, ali evo i Kuća kralja Petra, koja je takođe divna zdanje na Senjaku.
Jeste, mi smo prošle godine taj prostor osvojili i zaista je bilo jako mnogo publike. To je divan, izuzetan prostor koji je opština Savski Venac zaista jako dobro uspela da opremi, da podigne. Publika tamo dolazi, dobra je akustika, dobra je čujnost, nema buke, stane oko 500-600 ljudi, što je sasvim dovoljno za koncerte umetničke muzike, i tamo ćemo imati zaista nekoliko sjajnih programa, pre svega naša primadona internacionalnog značaja Katarina Jovanović, koja će imati koncert Barok Miharija uz pratnju Bojane Dimković na čembalu, još nekoliko mladih sastava, zatim Massimo Berčeli, čuveni italijanski flautista, a ono što posebno želim da naglasim, to je scensko izvođenje operete Slepi miš u izvođenju studenata Fakulteta muzičke umetnosti. To je operski studio profesora Dragane Radaković, koji će izvesti zaista to vrlo popularno Štrausovo delo u scenskoj adaptaciji Vladana Đurkovića i mislim da će to biti također veoma interesantno.
Ne, vrlo si, dopustim da kažem, zanimljiv kao osoba koja prati ljude koji rade i u pozorištu na Terazijama i u Dadovo, evo kad kažem Vladan Đurković je Dadovac, jedan
od Dadovaca. Pa da, Dadovo je prošle godine radio u Belu, sjajno.
Tako je. I drago mi je da nekako vodiš računa o tim ljudima, iz godine u godinu se prati šta rade i znaš im mogućnosti otprilike, možda im čak i otkriješ nešto što nisu znali da znaju.
Pa evo, na primjer, Ivan Jeftović, već pomenuti, da. On je zapravo, zahvaljujući, može se reći, meni je ušao u svet mjuzikla davne, 1996. kad smo radili prvi Briljantin, posle je bilo još dve verzije, Briljantin u pozorištu na Terazijama, on je tad prvi put stao na scenu kao jedan sjajan glumac i pevač u mjuziklu i eto sad je došao do toga i režira zaista jedan sjajan mjuzikl i mislim da prosto uvek se trudim, trudio sam se kroz ono što radim i u pozorištu i evo sad na Belefu da pružim šansu mladima, tako da će oni svakako imati svoje mesto i ove godine na Belefu.
I da evo još jednom kažemo, dakle, to što nema rock'n'rolla u programu, to je isključivo zbog toga što ga ima dovoljno u gradu.
Dovoljno ga, ja sam počeo s rock'n'rolla, mislim, nisam ja protiv rock'n'rolla i popa, naravno, ja ipak se bavim zabavnom muzikom, ali nekako toga ima već dosta na drugim mestima, a eto, mi smo hteli da kroz ovo što radimo malo napravimo nešto drugačije, a to ima svoju publiku. Evo, na primjer, pomenut ću još jednu vrlo bitnu stvar, to je premijera dokumentarne drame Peti Parkić, koja će biti u režiji Borisa Lješevića u koprodukciji sa Bitev teatrom, održana u Kapetane Mišinom zdanju. To je ona priča o ti znaš pošto si gore blizu. To su ljudi iz sa Zvezdare, to je ugao Batutove ulice i bulevara Kralja Aleksandra, onaj Parkić koji su oni uspeli da spasu, jeli, od zločestih investitora, tako da je to jedna drama, zanimljiva drama, gde će se Anita Mančić, Svetozar Cvetković i naši brojni glumci naći i mislim da će Boris Lješević kao jedan od najboljih reditelja mlade generacije tu zaista ponovo iskazati u pravom svetlu.
Možda je novca bilo manje, ali ove godine niste kao komando si radili, dakle bilo je vremena.
Pa ipak je bilo vremena, zahvaljujući pre svega Sekretarijatu za kulturu Skupštine grada, oni su uprkos toj nestašici sredstava uspeli da nam pomognu, ima tu nešto malo i sponzora, tu je velika podrška naravno i RTS-a i politike i studija B i tako eto svi zajedno pokušavamo da uradimo nešto lepo za Beograd, a moram da najavim da već imamo tu neke zanimljive planove i za sljedeću godinu.
Pa to tako, pokret otpora, pa, povratak otpisanih.
Povratak, da, pa to smo hteli ove godine,
a
zaista nismo stigli ove godine, to je previše bi bilo Braća Blues je kamerni musical, to smo uspeli, znači povratak otpisanih, gde smo i mi svi pomalo, jeli, u režiji Darijana Mihajlovića, ne moram da pričam ništa, svi znaju o čemu se radi, u koprodukciji sa pozorištem na Terazijama, to će biti jedna od najznačajnijih predstava Belefa 2016. godine, eto, tako da možemo pozvati vaše slušalce da nam se pridruže i ove, a da planiraju već i sledeću godinu.
Ne propustite narednu, ali ovaj ćemo vas svakako pozvati da budete na licu mesta od 21. juna do 25. jula. Vojkane, stalno najavljamo kao i prošle godine.
Tako je, hvala.
Hvala najlepše, neka se sreća.
Hvala lepo.
Vojkan Borisaljević, legenda naše muzičke scene i umetnički direktor Belefa, bio gost emisije Vreme sporta i razrad.
Hide the real me. Love's left behind. Ja sam Sloba.
Ja sam Baki.
Mi smo iz grupe
Kraljevski apartman.
Mi redovno slušamo
emisiju
Vreme sporta i razonode.
Serena Williams, pobednica Roland Garrosa, u tri seta bolja od Čehinje Šafaržove, 6-3, 6-7, 6-2. A mi idemo do Kosjerića i pozdravljamo našeg viteza kulinarstva, akademika gastronomije, prijatelji saradnika ove emisije, Milijana Stanića. Dobar dan, Milijane, dragi.
Dobar dan i puno pozdrava. Nadamo se sutra da će i Nole osvojiti ovaj divni turnir.
Bilo bi divno.
Mnogo nas je danas sve normalno obradovao kao u celoj Srbiji, tako i nas u Kosjeriću, ali za sutrašnji ručak uvijek smo spremni, jel tako?
Nego što.
Ja ću da otkrijem jednu malu tajnu za naše slušaoce ili slušateljke, sasvim svejedno. Kopajući po nekim starim knjigama pronašao sam jedno interesantno jelo koje se zvalo nekada u Srbiji šumadijski kupus, ali bečke dame su ga učile od naših dama, da kažem, koje su živele u to vreme u Beču, a znamo da je Beč jedan od evropskih gradova gde najviše ima Srba, i one su taj kupus prekrstile u bečki kupus i ušao u mnoge knjige kao bečki kupus, a on je zapravo potekao i od domaćice i Šumadije. I evo kako otprilike izgleda priprema jednog takvog kupusa. Moram reći da je ukusno, ja sam ga spremao više puta. Znači, šumadijski kupus, potrebno je dve srednje glavice, pogotovo od ovog mladog kupusa, 200 grama slanine i pola kilograma pilećeg mesa, ali bez kosti, u tri glavice crnog luka, jedna osrednja šargarepa, so, biber i dve kašike masti. A priprema se tako što se normalno kupus očiti, izvadi koren i seče se sitno, malo nešto krupnije nego za salatu, popari se u vreloj vodi, znači sve se to stavi u vrelu vodu, kuva se nekih 5 do 10 minuta, zatim se iscedi od vode i onda mi u jednu posebnu drugu šerpu stavimo sitno isuckani luk, meso na kockice i slaninicu, sve to zajedno protržimo, dodamo normalno rendanu šargarepu, tako odseđeni kupus stavimo u šerpu sa slaninom i piletinom, malo ga još prodinstamo, posolimo, pobiberimo po želji, a onda ga stavimo u pećnicu i zapečemo nekih 20 minuta i dobijemo zaista jedno božanstveno jelo od kupusa oplemenjeno slaninom i pilećim mesom, ali eto, moram reći da su naše dame bile visene, ali ove su bile snažljivije u Beču i tako su zaštitile taj bečki kupus, a u stvari on je iz Srbije.
Ko pre njemu patent, ali su naši ukusniji, debone.
Tako je, tako je. Za naše domaćice, to što se tiče toga, bilo bi to. Peđa čeka na poznatom telefonu, ko se prvi javi za knjigu, a Malina Indeks iz Valjeva, kompanija poklanja našim domaćicama koje se, mogu vam reći, mnogo javljaju, supe i čorbe, ošitaki, peturke, najzdravije na svetu. I da upamte telefon 069-602-11, ko se prvi dobit će poklon. Normalno svi znaju da su to moje supe i čorbe, najkvalitetnije i najbolje. Moji su, znači ovoga puta su moji patenti, tako da nemaju sumnje ni problema da to nije dobro, a mi im poklanjamo u našim emisijama, iz emisije u emisiju, i svi su prezadovoljni. Kako rekao u prošloj emisiji, ovo je jedina emisija koja nešto poklanja našim slušalcima na poklon.
Milijane, ste vi to registrovali? Nemojte, bude tu poslednog dana berlinski i tako.
Absolutno registrovano, da. Zaštićeno, tako da nema problema, i ja sam ponosan, a i mnogi u našoj zemlji na tako dobre proizvode.
Pa i mi smo kad radimo na pravi način. Super Milene, hvala mnogo, hvala od srca.
Prijatno.
17 časova i 25 minuta, završava se vikend francuskog filma, odnosno francuski film uvek interesantan, pa tako i u Domu omladine Beograda interesovanje veliko. Hajde da čujemo Milicu Ševarlić koja ne govori do duše samo o tome, ali i o tome.
Pozdrav slušalcima Radio Beograda iz Doma omladine. Najavljujemo neka od aktualnih dešavanja u ovoj kući kulture. Za početak govorimo o vikendu francuskog filma pod nazivom Zločini i misterije, koji je počeo juče i traje večeras i sutra u velikoj sali Doma omladine Beograda, tradicionalno sa Francuskim institutom. Uz podršku Eurochannela i TV5 Mond predstavljamo svakog meseca publici izbor francuskih filmova, a ovoga puta upoznaćemo domaću publiku sa francuskom školom Krimića. Komplikovani zapleti, rafinirani rediteljski rukopisi, sjajne glumačke kreacije, kritika društvene stvarnosti i mešanje žarova glavne su odlike francuskih krimi filmova koje će domaća publika premijerno vidjeti u ovom raznolikom izboru. Do kraja vikenda francuskog filma očekuje nas još 4 filmske projekcije. Večeras u 19 film Kriva, u 21 film Poslednja projekcija i u nedelju od 20 časova izbor epizoda iz crne serije francuske kultne krimi serije, gde svaka epizoda predstavlja plod zajedničkog rada nekog od slavnih romanopisaca i reditelja. Mi ćemo i pokloniti neke besplatne ulaznice slušalcima emisije Vreme sporta i razonode za večerašnju projekciju u 21 sat. U pitanju je film Poslednja projekcija o čoveku koji preko dana radi u bioskopu, a tokom noći postaje surovi serijski ubica. 3x2 besplatne ulaznice za najbrže slušalce, a ovom prilikom najavit ćemo i večerašnju promociju knjige Poetika horora doktora Dejana Ognjanovića u 19 časova u klubu Doma omladine. Knjiga koja definiše horor kao književni žanr i objašnjava nastanak i razvoj njegove poetike od gotskih romana 18. veka pa do bestsellera s kraja 20. i početka 21. veka. Podsećamo slušalce da u okviru 19. festivala koreografskih minijatura u Domu omladine narednog utorka u 20 časova biće i premijerno izvedena plesna predstava Mesto za nas. O ovome i mnogim drugim događajima u Domu omladine dodatno se informišete na našem sajtu.
I naravno izvolite, broj telefona je 3225099, 3225099, 3x2 ulaznice za film Poslednja projekcija o životu bioskopskog radnika koji se preko noći pretvara u serijsku gubicu. Sve to u Domu omladine Beograda od 21 čas, 3x2 ulaznice za naše slušalce, 3225099, 3225099, izvolite. Thank you.
ja sam Lena Bogdanović, glumica. Redovno i rado slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
U 17:33 idemo do Kolarčeve narodne zadužbine. Tamo nas čeka muzički urednik, glavni muzički urednik ovog kulturnog zdanja, Mirjana Lazarević.
Centar za muziku Kolarčeve zadužbine organizuje koncert u okviru ciklusa velikani muzičke scene proslavljenog ruskog pijaniste Mihajla Pletnjova. Pored toga što je pijanista, on je istaknuti dirigent i kompozitor i nastupit će u Kolarčevoj zadužbini posle više od 10 godina nakon njegovog posljednjeg solističkog koncerta u našoj dvorani. Mihajl Pletnjov se povukao sa koncertnih podijuma jedno vreme i nije nastupao kao solista nekoliko godina. Za to vreme je bio veoma posvećen svom ruskom nacionalnom orkestru, čiji umetnički direktor i šef dirigent, a beogradska publika svakako pamti gostovanje ovog orkestra od 2009. godine. Prošlog proleća je nekako svečano objavio povratak na scenu, ali je broj koncerata na kojima solistički nastupa i dalje veoma mali. Posebnost ovog koncerta na Kolarcu je što Mihajl Pletnjov je ekskluzivni pijanista marke klavira Kavaji, pa će za publiku na Kolarcu njegov nastup biti zapravo jedinstvena prilika da čuje i neki drugi klavir osim Stenveja koji postoji na Kolarcu. Za ovaj koncert moram da naglasim da vlada zaista veliko interesovanje u regionu, jer imamo najavljen dolazak grupa iz Hrvatske i Slovenije, pošto je ovo zapravo jedini njegov nastup u ovom delu sveta. U okviru ciklusa velikani muzičke scene, Mihajl Pletnjov će se predstaviti delima Beethovena, dve sonate i Skrjabina, tako da evo poziva vašim slušaocima, našoj publici, dakle nedelja, 7. jun u 20 časova, velika dvorana, prava poslastica za sve ljubitelje pijanističkog zvuka.
Priznati karikaturista Aleksandar Blatnik postaje pravi specijalista za nagrade na međunarodnim konkursima karikature. Jedna od njih i ovoga puta povod za priču sa našim kolegom Tomislavom Santrićem.
Aleksandar Blatnik, karikaturista i slikar svetski priznati naš gost. Pomislio sam najpre kako bi bilo da pri zbrajanju sličnosti života sam naslika vreme. Ali znam da kod njega miruju stvari među drugim stvarima. A riznica trofeja prepuna pa nekako i pretesna za priznanja njemu namenjena, a tu su i jedan zlatni pjer, dva srebrna i dva bronzana, kao najznačajnije nešto. I sada ovo priznanje, možda i najveće, specijalna nagrada za strip na 48. galeriji karikature u Skopju. Gospodine Blatnik, veliko priznanje.
Veliko priznanje u Skopju. Mada mi nije prvi put iz prostog razloga što sam ja u Skoplju dobio još jedno dva puta te nagrade. Tamo naravno nisu to Grand Prix, ali to su one sekundarne. I bio sam dva puta član žirija Svetske galerije karikature, jedno sam radio čak i plakat i tako dalje. To je jedna galerija karikatura svetskog ranga koja traje već 46 godina i koja je ušla u privatne ruke, Mica Jankulovski je otkupio od države koja je htela da ugasi, kao što se sve gasi kad je u pitanju kulture i umetnosti. Malo pre si Tomo rekao da oslikavam vreme, a meni pade na pamet da je vreme novac, a ja slikam, a novca nigde nema.
Učesnik brojnih festivala, konkursa, dobitnika mnogih nagrada, pa evo, pitanje, da li može da se živi od karikature iako novca baš i nema nešto?
Ja rekao ti, ja slikam, crtam karikature, slikam vreme, a vreme je novac, a novca nema. Teško se živi od karikature iz prostog razloga što je sada najezda nekakve žute štampe koja ne podrazumeva karikaturu i karikaturiste. Od novina koje su opstale kad je u pitanju karikatura, to su Večernje novosti koje imaju trojicu zaposlenih karikaturista, NIN koji je nedeljna novina i koji također nešto ima od ilustracije, od karikature. Sve drugo, postoje nekakvi stripovi u toj štampi koja se valja na našem tržištu, ali to su neke druge stvari, to su politizovane stvari, tako da ja ne bi o tome pričao, jer ulazimo u nekakvu vrstu demokratije koja podrazumeva takvu vrstu karikature i karikaturista koji su plaćenici i koji po štapom urednika mora da crtaju ono što oni traže od njih.
Ipak ima i velikih zadovoljstva. Evo, nalazimo se u vašem ateljevu, u pripremi je velika izložba u Čikagu. I šta još?
Moram da kažem šta je bilo pre toga da bi došli do Čikaga. Na ime, ove godine sam ja sa svojim sinom, koji je završio akademiju, koji je master, imao samostalne izložbe u Knjaževcu, u muzeju Knjaževca, u njihovoj galeriji. Iza toga ta izložba je otišla za Pirot u galeriji savremene likovne umetnosti Krstića. I posle Pirota izložba je otišla, na moje veliko zadovoljstvo i na zadovoljstvo moga sina, u Novi Pazar. Bili smo pozvani tamo jer on je završio Akademiju lepih umetnosti u Novom Pazaru. Bili smo jako dobro prihvaćeni, imali smo izložbu u Novoj galeriji u Novom Pazaru i to je jedna vrlo jaka izložba bila i jedno veliko gostoprimstvo. Čikago je nešto što treba da se desi negde septembra, oktobra meseca. Ja dugo godina radim za Serbian Mirror, za Srpsko ogledalo, to je naša novina koja izlazi u Čikagu, koja izlazi u velikom tiražu i koja pokriva našu dijasporu kad je u pitanju novina. Ja sam to radio kao i svaki Srbin volonterski u tim novinama, takva je i priča kad su te novine u pitanju, ali se svi odazivaju i svi pišu za istu. Mogu vam reći da sam dobio od urednice novina jednu ponudu. Oni imaju tamo i pozorište, imaju nekakvu vrstu galerije, nije nekakva vrsta nego stvarna galerija, pa smo dobili taj prostor i negdje ćemo oktobra meseca, sin i ja, da imamo izložbu u Čikagu. Posle toga ne znam šta će da se desi, to je već kraj godine, a o sledećim koracima nadam se iduće godine, možda ne zajedno sa sinom jer dosta je bilo, iz prostog razloga što ja sad sam u nekoj situaciji da radim neke druge stvari, a on će svojim putem, jednostavno i vrlo prosto, pomažemo da ima nekakvu vrstu biografije, jer mladi umetnici vrlo teško dobijaju prostor za izlaganje.
Hvala lepo, do sljedećih nagrada i gostovanja izložbi. Šta reći, on ne troši vreme na ono što se ne može i spreman je da bude još jedan mogući svet. Karikaturista Aleksandar Blatnik.
Don't you leave me standing.
Ja sam Kaja Žutić Kamikaza, slušate Vreme sporta i razonode.
U galeriji Stara Kapitanija u Zemunu otvoren je 20. međunarodni salon karikature. Podeljene su i nagrade. Organizator i osnivač salona Branko Najhold kaže za našu emisiju da je ovogodišnji salon malo drugačiji, specifičan, jer je urađen u duhu nemilih događaja od 7. januara kada su u terorističkom napadu stradali članovi redakcije Charlie Hebdo.
Ove godine Zemunski međunarodni salon karikature obeležio jedan mali jubilej 20 godina postojanja i uspešnog rada, mogu da kažem. Tema je malo nevesela. Ja kad sam nameravao da raspišem konkurs, imao sam sasvim druge ideje, da bude malo veselije što se tiče teme, s obzirom na taj jubilej 20-godišnji. Međutim, u međuvremenu se desilo ono ubistvo u Parizu 7. januara ove godine, kad su ubijena četvorica karikaturista uz još 6 ostalih žrtava, pa se tema opredelila zahvaljujući tome. Zapravo dao sam dve teme karikaturistima da crtaju. Jedna je terorizam kao globalno zlo, a druga sloboda medija, misli i govora, što je na neki način povezano takođe sa tim ubistvom. Poslato je na 120 adresa eminentnih karikaturista širom sveta poziv da učestvuju. 105 njih je poslalo radove, ukupno 285 radova je stiglo. Žiri je selektovao za katalog i za izložbu 120 najboljih i odredio pobednike. Inače, karikaturisti su iz 55 zemalja sa svih kontinenata, tako da je zaista međunarodni u pravom smislu reči. A pobednici su, prvo mesto je dobio Ilijan Savkov, bugarski karikaturista, drugo mesto Lazo Sredanović iz Crne Gore, treće mesto je osvojio Serafim Bakulis iz Grčke i utešnu, zapravo specijalnu nagradu u pohvalu žirija dobio je Dejan Đurović iz Srbije, iz Beograda.
U galeriji Doma omladine Beograda u toku izložba Ivana Škuletića pod nazivom Cityscape. Ivan objašnjava upravo šta je to Cityscape.
Cityscape je izložba mojih poslednjih radova koja je otvorena pre nekoliko dana u galeriji Doma omladine. Izložba će biti otvorena do 14. ovog meseca. Na izložbi postoje, ima neka dva dela. Jedan je taj uvodni rad koji se zove Jugoslovenski pejzaž. To je rad iz 2011. godine na osnovu koga sam ja ušao u dalje istraživanja i uradio radove pod grupnim nazivom Cityscape, ali to su odvojene slike i crteži, naravno. Slike predstavljaju neku vrstu razmišljanja o savremenom gradskom pejzažu i napravljene su jednim postupkom koji je počeo digitalnom manipulacijom nasumično nađenih slika na internetu i onda naravno klasičnim postupkom uljanog slikanja, znači u tehnici uljana plata.
Ja sam Ljubinko Drulović, fudbalski trener i pozdravljam sve slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
U Kulturnom centru Zrenjaninskog, Kulturnom centru Zrenjanina ovog vikenda drugi horski festival pod nazivom Slobodan Bursać. Vladu Đurića, programskog direktora Kulturnog centra Zrenjanin, pitamo koji je to po redu festival?
Dakle, ovo je drugi po redu horski festival koji organizuju KIK i Kulturni centar Zrenjanina i mi pokušavamo da ova manifestacija postane jedna od najznačajnijih muzičkih manifestacija u našem gradu i da kao takva postane prepoznatljiva. S obzirom da naš grad ima dugu istoriju kada je horsko pevanje u pitanju, dva hora iz Zrenjanina osvajali su svetske nagrade, tako da se trudimo da tu tradiciju nastavimo i da popularišemo horsko pevanje i među najmlađom populacijom. Večeras i sutra takođe imamo program, on počinje u 19 časova, ukupno će nastupiti 22 hora, a svečano zatvaranje je predviđeno za sutra uveče i nastupit će Vojvođanski mešoviti hor iz Novog Sada.
U istom zdanju, dakle u Kulturnom centru Zrenjanina, u toku je filmski festival pod nazivom Slobodna zona. Opet slušamo Vladu Đurića, programskog direktora Kulturnog centra Zrenjanina.
kulturni centar Zrenjanina i grad Zrenjanin su jedan od mnogobrojnih gradova u kojem se realizuje i filmski festival Slobodna zona. Mi vrlo rado od samoga početka učestvujemo u ovom projektu, uvek dobijemo vrlo kvalitetne, interesantne filmove i ideja je da te interesantne filmove prikažemo i da ih može videti i publika u Zrenjaninu. Protekle srede i četvrtka festival je počeo filmom So zemlje. Sledeće nedelje imat ćemo prilike da vidimo film 20.000 dana na zemlji i preostaje još Omar o konjima i ljudima i dolazimo kao prijatelji. Filmski festival završava se 1. i 2. jula. Naše projekcije su svake srede i četvrtka od 21 čas. Ulaz na ovaj filmski festival je slobodan.
U ponedeljak u Velikoj dvorani Kolarčeve narodne zadužbine održava se svečana Hercegovačka akademija. Svetozar Crnogorac, potpredsednik Hercegovačkih udruženja Srbije.
Dobar dan, u Srbiji postoji 14 hercegovačkih udruženja od Subotice, Novog Sada, Zrenjanina, Vršca, Kovina, Pančeva i 5 udruženja u Beogradu, udruženje Trebinjaca, Bilećana, Gačana, Nevesinjaca, udruženje Počaka i udruženje Predilovčana, takođe postoji udruženje Konjičana u Novom Sadu i postoji više manjih organizacija. Mi smo se jednostavno ujedinili, formirali koordinacioni odbor i registrovali za pri udruženju Hercegovaca u Srbiji. Ja sam potpredsednik tog udruženja i mi smo odlučili da u velikoj sali zadužbine Ilije Kolarca u ponedeljak 8. juna u 19.30 časova organizujemo Hercegovačku akademiju posvećenu uspomeni na srpske žrtve u Hercegovini 1941-45. Ova akademija će imati dobrotvorni karakter, sav novac ostvaren te večeri bit će priložen za izgradnju hrama Hristovog Vaskrsenja u Prebilovcu. There's no tenderness like grief falls in your fingertips. You're trying hard not to show it, but baby,
hey, baby.
17:54 u Rančićevoj kući Centra za kulturu Grocka juče otvorena izložba crteža Okupljanje Tijane Nikolić Petrović. Idemo do Centra za kulturu Grocka gde nam je sagornik Zorica Atić. Zorice, dobar dan, pozdravljamo sa srca.
E, dobar dan i vama.
Kako ste, kako ste proveli ovaj dan? Znam da ste bili nešto u akciji celog dana. Jeste ga iskoristili na pravi način?
O, jasno. Nama je krenula letnja sezona, mada je nama sezona uvek. Ako nije nešto aktuelno, onda se priprema nešto što će uskoro da bude aktuelno. A danas smo obišli Grocku uzduž i popreko. Vodila sam učenike iz Vrčina, to su nagrađeni učenici od 1. do 4. razreda, u obilaze Grocke i oni su stvarno vidjeli i oni njihovi nastavnici da je ovdje ima što da se vidi. Evo ja ću nabrojati u dve rečenice šta smo sve vidjeli za 8 sati. Arheološko nalazište u Vinči, potom Rančićevu kuću koja je sama spomenik kulture, a i novu izložbu koja je sinoć otvorena, baš kako ste rekli. Pa smo onda otišli do centra Grocke koji je zaštićena ambijentalna cjelina, Zavod za zaštitu spomenika kulture je to pre pola veka zaštitio. Pa smo otišli do kasno rimske grobnice u Brestoviku, to je rimskih velikaša iz 3. veka ove ere grobnica, pa smo onda otišli u manastir Rajnovac, tamo malo odmorili, monahinje su nas poslužili štrudlicama, bilo nam je jako lepo i u crkvi i u samom dvorištu. Onda smo otišli da pogledamo vidikovac restorana Vinogradi i našu šetnju završili u konjičkom klubu Urban Cowboy.
To je zaista divno. Pa tako da Grocka nije samo zlatni kotlić, evo kako vidimo, nego mnogo divnih, divnih stvari koje stvarno s ljubavlju treba čuvati, negovati i prenositi kako vi to radite.
Jeste. A evo kratko samo da ovako u par rečenica kako je bilo sinoć. Na svu sreću smo imali lepo i prijatno veče i spojili smo zapravo dva kulturna događaja, to je izložba koju smo pomenuli i nastup Belog platna koji je etno grupa koja se također i svojom muzikom i pojavom savršeno uklapa u naš ambijent. Tako da smo prvo otvorili izložbu koja govori o jednom vrlo zanimljivom doživljaju i opet vezano za tradiciju. Motiv je drvo. Znači na svim radovima je motiv drvo, ali drvo, ako se i podsjetimo, u svim bajkama, legendama, mitovima je neko mesto okupljanja, kao što i sam naziv izložbe kaže. Znači ono nam nešto govori, ono prenosi neke poruke, tu se sastaju ili neka mitska bića, ili se pak mi ljudi sastajemo u nekim situacijama, prilikama. Tako da su ovde onako kroz njenu priču o drvetu ispričane mnoge zapravo legende i bajke sa nekim sitnim asocijacijama koji nas guraju na koju stranu da razmišljamo. I to belo platno koje je sinoć bilo nakon izložbe je zaista upotpunilo događaj. Kada su kod nas koncerti, to je uvijek ispred starog bunara pod otvorenim nebom, bilo je zaista prepuno i bilo je vrlo prijatno. To je ovako jedan lep ugođaj za jedan petak, za jedno letnje veče od nas sasvim dosta.
I tekako, i zaista je divna priča i putešestvije koje ste imali, to ćete ponavljati, zar ne?
Tako je. Mi sad imamo program, znači od svakog petka maltene je u pitanju neki muzički program, izložbe opet idu svojim redom, to su izložbe koje se žiriraju prethodne godine za ovu sezonu, a kao što ste rekli, Zlatni kotlić i Gročanske svečanosti se također bliže, u Rančićevoj kući će biti likovna kolonija, a u čitavoj Grockoj će biti dve nedelje raznovrsnih dešavanja, tako da ja stvarno pozivam sve ljude da se malo upute, jer Grocka je vrlo blizu, a opet sadržajna je ne samo što se tiče spomenika kulture koji su brojni, već i po pitanju prirode i raznoraznih nekih aktivnostima koji su nam svima potrebni da se malo rasteretimo, da malo napunimo baterije, da nam bude vrlo lepo i prijatno za malo cene nikakve novce.
Hvala najljepše. Zorica Atić je govorila za Vreme sporta i razonode. Zorica Atić iz Centra za kulturu Grocka. Evo malo naše okarine, našeg instrumentala, pa ćemo do 18 časova čuti pregled vesti iz zemlji sveta. Potom imamo još jedan sat u okviru koga ćemo čuti kolegu Miroslava Nešića sa prve baraž utakmice u rukometu između reprezentativke Srbije i Rumunije. Imamo i još jednu finu dragu gošću. Biće i dobre muzike, stoga ostanite uz program Radio Beograd. Thank you. To će dakle biti sutra kada je u pitanju Miroslav Nešić, a večeras nam se javlja iz Kraljeva sa prve od dve utakmice baraža za prvenstvo koje je pred nama, dakle rukomet reprezentacije Divne dame iz Srbije i Rumunije. Kolega Nešiću, pozdravljam vas, dobar dan.
Dobar dan, pozdravljam naše slušalce. Morao sam da izađem iz gledališta u hodnik da bih mogao da čujem najavu, jer ima oko 2.500 gledalaca ovde u ovoj dvorani u Kraljevu, ali su zaista burni. Inače, ističe već šesti minut, Rumunija vodi sa 4-2 i pokazala je da je zaista bolji rival u ovim trenucima. Naše su promašilo jedan sedmerac. Napominjem da selekcija Srbije igra bez četiri najbolje rukometašice, poznato je već da ona neće igrati dok je selektor Saša Bošković, makar su one to izjavile i za ovu priliku su i održale reč. Inače, atmosfera je ovde odlična. Zanimljivo da ima više od 100 navijača iz Rumunije koji su više od sat vremena pre početka utakmice već bili na jednom sektoru tribina dvorane u Kraljevu sa rumunskim obeležjima, šalovima, dresovima, zastavama, plavo, žuto, crvene boje, zaista bučno navijaju. Evo, 6.5 minuta je proteklo, Rumunija i dalje vodi sa 4-2.
Hvala najlepše kolega Nešiću, a posle Miroslava Nešića, evo i Gorana Nešića, doktor odbojke, Goran Nešić je naš naredni sagovornik u emisiji Vreme sporta i razonode, komentarišemo Svetsku ligu, odnosno pobedu naše reprezentacije posle preokreta nad Italijom. Svaki čas našim momcima u Pezaru bili su bolji 3-1 od domaćina. Gospodine Nešiću, pozdravljam vas, dobro dan vam želim.
Pozdravljam ja vas i vaše slušalce, poštovanje.
Raduje me da vas imamo ovako kao pravog doktora za komentar i molim vas da malo prokomentarišemo i ovu utakmicu, ali i one dve sa Brazila.
Pa ja bih počeo pre svega od Brazila. U prvoj utakmici mnogo neizvesnije, u drugoj, pa je da kažem, malo sigurnije igra Brazila, ali u svakom slučaju ne treba da budemo nezadovoljni igrom naših reprezentativaca, obzirom da su, čini mi se, u vrlo podmlađenom sastavu izašli i odigrali izuzetno dobro. Znači, ja sam, baš što se mene tiče i mog nekog sagledavanja stvari, ja sam bio izuzetno zadovoljan igrom svih naših igrača, a rezultat je došao, mislim da je Brazil u ovom trenutku izašao sa najjačom postavom i sa najjačom ekipom, za razliku od naše reprezentacije. Mislim da Nikola Grbić sa svojim stručnim štabom u ovom trenutku pokušava da vidi koliko ko može i koliko ko će moći da pruži u nekom narednom periodu, a mislim da je nama najvažnije evropsko prvenstvo u ovom trenutku.
Verovatno se Grbić posebno radovao pobedi u Italiji, ipak to njemu dosta znači.
Naravno. Naravno, s obzirom na da je on tamo ne znam već koliko godina, znači od kako je otišao iz Srbije faktički u Italiji, a i kao trener sezon 2 je bio tamo. Tako da apsolutno da njemu znači i tekako ta pobeda protiv Italijana. A nadam se da ćemo i sutra slaviti možda istim rezultatom, ja bih više volio 3-0 recimo, da bude baš krunisanje ovog rada i smatram da naši dečaci, naši momci zaslužili su ovu pobedu, a zaslužuju i sutrašnju pobedu. Eto, ja unapred prognoziram da će to biti sve ok.
Od 18 časova se igra ovaj susret, neka bude tako kako ste vi rekli, doktore Nešiću. Australija ne bi trebalo da bude jači rival, ali svakako je lepo odigrati i takav vikend.
Naravno.
Hvala vam najljepše, lepo što smo se čuli, pa se čujemo neke od narednih sedmica u našoj emisiji.
Hvala vama, svako dobro, prijetno.
Doktor odbojke Goran Nešić govorio je za emisiju Vreme sporta i razonode.
To the end, drag his aim to light. There's a belt buckle, yesterday's dreams, the transport cap, prophet of doom. Ringing no change in his, a double sound seems it is. Post-war baby bloom. Now it's two of the rock and roll, but it's
Mnogo vremena kada smo registrovali jednu zanimljivu prezentaciju, promociju jedne divne zbirke priča na zapanskom dijalektu održane u biblioteci Milutin Bojić, još te čekam taj reč da mi rekne. Pa da reknemo, naša draga gošća Negoslava Stanojević. Gospođa Negoslava, dobar dan, od srca vas pozdravljam.
Dobar dan i hvala na pozdrav.
Mogu da kažem i koleginice, jer jako ste diplomirani ekonomista po struci, novinar ste po zanatu, bloger po sopstvenom izboru i nagovoru prijatelja, autor ove zbirke koju sam najavio, ali ste i 25 godina radili u Niškom lokalnom listu, odakle odlazite svojom voljom.
Baš tako. Došlo je do privatizacije kuće u kojoj sam radila i onda sam procenila da je najbolje da se bavim nekim drugim stvarima, a pokazalo se da nisam pogrešila.
Poznati ste po svojim portalima, poznati ste po stručnim časopisima, ali i blogovima Negoslava i Negoslavlje. Kako to gordo zvuči?
Ja sam u blogovanje krenula apsolutno bez ikakvih informacija. Kako ste i sami rekli, na nagovor prijatelja. Ništa nisam znala, ni kako treba odrediti naziv bloga, ni o čemu ću tu da pišem. Posle sam saznala da se pominju i predlažu neke niše, uža specijalnost. Ja sve to nisam znala, krenula sam i kao svaki novinar snašla sam se u tim vodama, kako bar svi kažu. Prvo je nastao taj blog Negoslava sa informativnim temama. Kada sam pokušala da se preselim na drugu adresu, onda nastao je taj blog Negoslavlje. Pisala sam nešto isto, pa su mi ljudi sa te platforme rekli, mnogo nam lepše zvučiš kada potisneš tog novinara. I onda sam se opredelila da jedan bude literarnog karaktera, ovaj prvi Negoslava je informativnog karaktera, a imam jedan naslov na tom blogu, zašto se ljudi umesto novinama žale blogu. Vrlo često se dešava da ljudi nemoćni da reše neke svoje probleme zakucaju na vrata blogera.
E, ovo je zanimljiv izraz, autopotiskivanje, dakle nije autocenzura koju često pominjemo u novinarskom poslu.
To je nešto drugo, to je neki osjećaj da na bilo koji način ne napakostite nekome o kome pišete. Pa vrlo često previdite, ublažite neku situaciju. Meni se jako često dešava da se prepoznaju ljudi, čak i oni ljudi o kojima nisam pisala. Dešavalo mi se čak da recimo osoba o kojoj pišem, čiju sam neku tužnu sudbinu zabeležila, ne prepozna sebe u toj priči, ali se 10 nekih drugih osoba o kojima uopšte nisam razmišljala tom prilikom prepozna i kažu da li si o meni ono pisalo. Dakle, cilj je samo da se ne povrede ljudi iz naše okoline.
Vratit ćemo se blogovima i naravno reakcijama ljudi, no znate ono postoji u Beogradu Zaplanjska ulica i ne samo u Beogradu, ali ima mnogo mlađih koji ne znaju, pa gde je Zaplanj?
Jako je zanimljivo to da sam ja mnogim ljudima, ne samo u Srbiji, nego i u čitavom regionu, približila Zaplanje. Zaplanje je jedan vrlo siromašan, pasivan kraj, nalazi se između Niša i Vlasotinca i Leskovca. Uža teritorija Zaplanja je opština Gadžin Han sa 34 sela, međutim, smatramo se Zaplanjcima i mi koji smo za planinom, znači ispod Suve planine, nezavisno od te nekakve administrativne podele.
I od svoje treće godine ste inače u Nišu, u zaplanskom naselju Trošarina. Kako rekao ste, tu se zaustavlja autobus iz Zavičaja u vreme kada niko nije verovao da će jednog dana imati kolo.
Da. Niš je bar takav grad. Ja ne znam kako je u Beogradu, ali u Nišu ljudi stanuju, odnosno odlučivali su se da prave kuće tamo gde su se zaustavljali autobusi. Pa je recimo naselje Durlan, Svrljiško-Knjaževački kraj, Ledena stena, to je naselje gde su se mahom naseljavali ljudi iz Prokuplja, Magareva, kako se inače kod nas ponekad kaže, a Trošarina, ja kažem uvek neka mi ne zamere ljudi koji nisu iz Zaplanja, ali Trošarina važi za zaplansko naselje.
Evo, slušam vas i ovo sve što ste rekli. Velika većina iz krajeva obdarenih dijalektima odlično barata književnim jezikom, pa i ne primete kada pređu na onaj drugi. Kada se to dešava?
Znate kako, mi koji smo rođeni na selu ili smo odrastali u tim našim naseljima gde se govorilo i dan danas se govori tako kako se govori, nama je maternji jezik bio taj naš dijalekt, meni zaplanski, onima i Svrljiga svrljiški. I mi smo nekako kad smo krenuli u školu počeli da učimo zapravo i taj književni jezik. Ono što nama smeta i što nikada nećemo naučiti, većina, da se ne nađu prozvani i uređeni pojedinci, mi ne stojimo dobro sa akcentima. Inače, vrlo često ljudi ne prepoznaju. Meni se dešavalo na nekim putovanjima, tek kad se vraćamo i kad kažem jao blago vama, vi ste iz Novog Sada, a ja tek idem za Niš, jao, pa ne prepoznaje. Ne vidi se da ste iz Niša. Imam opet jedan tekst, kaže ja sam iz Niša, znam svi padeži i dijalekti. Nama se zamera da ne znamo, ali zaista znamo padeže.
Hajde da čujemo nešto. Možemo i da napomenemo da bome i ko je izdavač vaše ove zbirke.
Izdavač zbirke Priča i zaplanja, još te čekam taj reč da mi rekne, je novosadska izdavačka kuća Stilos Art. A odlomak iz prve priče, Dok ne zaklopim oči. Vidiš li ti ovu lepotinju svude god okolo mene? Ono jes, reka Letoske presušila i samo kamenje iz njoj na opustelo korito izviruje. Nema bi ni baričke da bar iz njih žabe krekeću, ali reka je reka. I pat će kroz nju poteče vodica studena od ozgor niz planinu kad počnu kiše u jesen. Vidiš li onoj brdo tam podesno kude onija borovi što su se ustrmili na kude nebo, kude je bila selska utrina, pa smo na nju izvodili ovce da pasu i da planduju. E, kad namirim piletija, pa mi dosadi smačku da vrevim, ja sednem na ovija basamaci od kamen što ga statka doteramo tam iz planinu, pa gledam u tija borovi i pred oči mi iskača cel moj život.
Časova i 28 minuta, nastavit ćemo ovu zanimljivu priču sa našim gošćem, ali najprej idemo do Kraljeva da čujemo kakav je rezultat na utakmici između rukometašica Srbije i Rumunije. Miroslav Nešić.
Ističe 20, evo počne 21. minut, selekcija Rumunije vodi sa 11-8 i mora se reći da je od početka utakmice gostujuća selekcija u vodstvu zaista igrala bolje. Mora se reći da je naš državni tim bio najbliži izjednačenju u 14. minutu, tada je bilo 7-6 za Rumunke, međutim Rumunke su u naredna 3 minuta postigli isto toliko golova i stalno imaju tu prednost od 2 do 4 gola. Evo sada su Rumunke promašile napada, Srbija je pred golom Rumunije ima priliku možda da sanji gošta od osvojice selekcije na 2 gola. 11-8 je za selekciju Rumunije, inače izuzetno važna utakmica i za jednu i za drugu selekciju, ova kao i ona za nedelju dana u Rumuniji. Reč je, podsjetit ću naše slušalce, oba razlog za učešće na svetskom prvenstvu, a osim toga ko bude učestvovao na svetskom prvenstvu imaće priliku da izbori vizu za učešće na olimpijskim igrama u Riju. Znači, ove dve utakmice znači učešće na dva velike takmičenja. Počeo je 22. minut, Srbija postigla pogodak, a Rumunija vodi 11-9.
Ja sam profesor dr. Goran Ešić, profesor Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja i odbojkaški trener i slušam Vreme sporta i razvoja.
Negoslav Stanojević, novinar, bloger, ekonomista, autor knjige zbirke priča na zaplanskom dijalektu. Još te čekam taj reč da mi rekne sa nama u emisiji Vreme sporta i razvoja od Radio Beograda 1. Vraćamo se vašim blogovima gde ljudi pišu o nekim životnim stvarima. Dakle, strašno dobre reakcije i mnogo više od toga. Rekli ste da se ne prepoznaju oni o kojima ste možda pisali, ali se prepoznaju mnogi drugi ili misle da su to oni. Znači, pogodili ste negde srž?
Ja se nadam da jesam i svakodnevno, doduše, sad malo neskromno to da kažem, svakodnevno dobijam reakcije i odgovore ljudi. Znate, ljudi vole da komuniciraju sa, nekako su im blogeri bliži. Ja jesam i novinar, ali sa novinarima imaju nekakvu distancu. Sa blogerima su na Facebooku, komuniciraju sa njima, neki vole javno da kažu svoj stav, neki se javljaju privatno. Ja nemam običaj da te privatne poruke objavljujem, ispalo bi možda i da malo preterujem u samohvali, ali to su neke situacije gde vam zaista i duša i srce budu puni. Jer jednostavno znate da ste nekome učinili nešto lepo, da je neko prepoznao sebe u nekoj priči. Da ste mu olakšali dušu, ako ste olakšali njegov teret, ako je pročitao da postoji gore od onoga što se njemu desilo. Ili ponekad i da ima nade u nekoj situaciji.
Pominjali ste autopotiskivanje, ali i potiskivanje. Ponešto ste i sakrili, prećutali, jer situacija životna, jer život piše romane, zna da bude i mnogo gora. Oglašavaju se ljudi koji su često svedoci raznih priča, često neveselih.
Da, javljaju se ljudi koji su svedoci takvih priča, ali pre toga jedna mala digresija u stvari i ima veze sa svim tim. Ponekad se jave ljudi koji kao da su iz nekog drugog sveta. Kada pišem o staricama koje maltretiraju i zapostavljaju sini snaja, ili o snahama koje maltretiraju zle svekrve, ili sami muževi, poneki ljudi se pitaju da li si ti to izmislila ili je tako nešto moguće.
Nažalost, postoji tako nešto, da.
Pa ispod blogova, ispod takvih tekstova postoje komentari gde ljudi koji čitaju to kažu da su i oni svedoci takvih situacija. Dakle, to je jedna strana priče. A s druge strane postoje i ti svetli primeri gde ljudi gde se govori o lepoti života, o lepoti življenja, o tome kako može da se prevaziđe neki problem. Ja vrlo često pišem i objavljam intervjue na mojim blogovima sa ljudima koji su uspeli u životu. Ja sam imala recimo sagovornika, sada živi u Dubaju, i on je vrlo lepo rekao, to sam i podlačila nekoliko puta, elektroinženjer je po struci, umeđu vremenu je doktorirao, nekada nisam imao za parče hleba. Danas pijem kafu sa zlatnim prahom. Znači, puno optimizma u pričama nekih ljudi koji su nekada bili u sasvim drugačijoj situaciji.
I dosta je onih koji vaše priče čitaju tamo negde daleko na razno razne načine i tako leče nostalgiju.
Zaplanje je kao siromašan kraj ostalo bez mnogih svojih ljudi koji su zaista širom ove planete. Meni se dešavalo recimo da imam čitaoce sa Severno-Marijanskih ostrva ili zemljaka jednog imam u Keniji, ali mislim to su retki primeri. Ovi drugi naši ljudi koji su međusobno povezani Skype-om, dešavalo se da se nađu recimo neko iz Niša, neko iz Švedske, neko iz Amerike, sećaju se rodnog kraja, čitaju moje priče i priznali su mi, smeju se ili plaču.
U mnogim selima dole primećujemo naravno odsustvo ljudi koji odlaze sve više, dakle starijeg stanovništva je sve više, mladi su uglavnom otišli. I kakvi su vaši utisci? Imamo li ljudi koji su kompjuterski aktivni recimo u manjim sredinama?
Postoje. Vrlo je zanimljivo da čak postoje ljudi koji, od kojih ne biste očekivali da, recimo sa završenom osnovnom školom, ljudi koji se bave zemljoradnjom. Ja imam jednu čitateljku bloga, trebalo bi da se upoznamo iz susednog je sela, čak je počela da mi sakuplja priče iz svog sela. koja je prva naručila knjigu preko interneta. Ja sad, desilo se nekoliko puta da ljudi traže knjigu, da im ja nabavim knjigu upravo zbog toga što ih mrzi da naručuju, da zovu telefonom. Ona je znala da je to jedini način. Dakle, ljudi različitog nivoa obrazovanja, ljudi koji prate sve što se događa na netu, i njima je to nekakav prozor u svet.
Hajde da mi otvorimo prozor vaše zbirke priča i zaplanja. Još te čekam taj reč da mi rekne i da čujemo još malo, da uživam.
Dojdo dom, enesi vi vaš varoš. U moj dom si dojdo. I odovde mož samo da me iznesu. Jel s noge napred, jel sa sonija kolica što te kaču u njih kad ne mož dideš. Ovde me je i moji misao stajil kad otide na onija svet. I odovde ću si otidem na kude njega, ako mi dade gospod sreću da nikomu ne dosađujem kad zažmim. I još da je sreća, pa da si zažmim, da me niko i ne vidi i ne čuje. Uvečer otideš sa svoje noge u krevet, ujutru te najdu, oladil si se. Poblago mi uovijamo i četiri duvara, nego čini mi se da mi dadu onija cel varoš, ako si je primo judečicu. Ovo je ovde je sve i mojo i njino, a tam njino si je sve, a mojo si je onoj što si je stanulo u sopče. Neli me odvedoše, sa skola dojdoše po men, džopke si pod bra koje će mi tam trebaju, ali gim logo pa imam, kuj će mi đavol da punim šifonjeri i čiviluci, kad ne mogu sve da turim na jednu grbinu.
Negoslava Stanojević, naša gošća, donela je i dva primjerka svoje zbirke priča. Izvolite, javite se, telefon je 3225-099, 3225-099, pozivni za Beograd 011. Još jedno pitanje za kraj, pišete i radite na prvom romanu i naravno drugo pitanje, blogujete i dalje.
Da, ja sam na promociji knjige u Nišu dobila zadatak od svoje prijateljice koja je Lele Saković, koja je inače i inicirala moje blogovanje. Dobila sam jednu tortu na kojoj piše Negoslava moja sledeća knjiga, i to je zadatak koji ću takođe ispuniti, i naravno sa velikom strašću se bavim pisanjem i tog romana, a isto tako neumorna sam i na blogu. Ja opet podlažim, verovatno je to ono, jednom novinar, uvek novinar. Kad vi imate, ja sam radila u dnevnom listu, imala sam obavezu svaki dan najmanje jedan naslov, onda jednostavno nije vam teško, inspiraciju nađete svuda, to je možda ljudima malo čudno, ali kažem, zahvaljujući tom zanatu, jednostavno nije mi teško pisanje je moja ljubav.
Zahvaljujem od srca što ste podelili vreme sa nama i našim slušalcima, što smo čuli neke divne stvari, i hvala na divnim poklonima. Verujem da će slušalci Radio Beograda 1 uživati u vašim pričama. Čekamo vas sa romanom.
Hvala i vama na pozivu. Nadam se da ćemo se videti ponovno.
Magla padnala v dolina, od njuma se ništo ne vidi. Samo jeden grm zelen, grm zelen. Pod njami sedi terziče, terziče mlado, komši. Terziče mlado, komšiče, terziče, da mi sašiješ lečeto, svaršim da go ne meriš, so noški da go ne režeš, so igla da go ne bodeš. Od oko da go sašiješ. Božano momo, no.
Cvjeti sa šijem lečeto, al da mi umesiš pogača, kroz trepke brašno da seš, so solzi da go zamesiš, na grudi da go razviješ. Soz duša da go ispečeš. Soz duša da go ispečeš.
Kako ne bi slušao Vreme sporta i razrede? Dale Kerber ovde, ja se pomalo i bavim sportom i normalno to slušam.
Osamnaest časova i 41 minut, 28 stepeni u gradu Beogradu. Đoković posle dvodnevne drame u finalu Roland Garrosa, to je nekako centralni događaj dana, bar za nas koji smo dva dana drhtali. Dakle, posle meča sa Marijem bilo je 3-2, 6-3, 6-3, 5-7, 5-7, 6-1. Finalni meč protiv Vavrinki na programu u nedelju uz direktan prenos na televizijskom programu naše kuće medijskog javnog servisa Srbije. Hajde se podsjetimo kako su protekli poslednji poeni dramatičnog meča sa Marijem i kako smo uživali u svemu tamo.
4 sata i 9 minuta. Tačno sat vremena danas. Đoković ima prvu od moguće 3 meč lopte. Gotovo, asom! Asom završava.
Bravo Novak.
Match. Très difficile.
Vrlo težak meč.
Avec le bon intensité.
On je igrao jako dobro, intenzitet je bio jako visok, bio je agresivan.
Confiance sur le court. Jeudi à 5e set, premier jour.
U trećem setu je bilo vrlo napeto, u nastavku danas takođe, ali se sve dobro završilo.
Merci Novak.
U kategoriji dama Serena Williams je bila bolja od Čehinje Šafaržova i savladala je sa 2-1, iako su prvo dva seta, posebno drugi, bili posebno dramatični, dramatična, a ovaj treći je Serena dosta ubedljivo dobila i tako osvojila pehar na Roland Garrosu. Bilo bi divno da prvi put u karijeri tu polesticu ima i naš Đoković sutra. A evo sada i Miroslava Nešića da čujemo rezultat na rukometnoj utakmici između Srbije i Rumunije.
17-13 je za selekciju Rumunije, pre minus 2 rukometašnici jedne i druge selekcije otišli su na odmor. Završeno je prvo poluvreme, sasvim zasluženo vođstvo gostujuće selekcije, koja je sve vreme imala prednost. Naš državni tim je bio nadomak izjednačenja u 14. minutu, tada je bilo 7-6 za Rumunke, ali su Rumunke tada pojačale, odvojile se i imale 2-4 u jednom trenutku, čak i 6 golova prednosti. Mora se reći da naš oslobljeni sastav bez najboljih rukometašica Dragane Cvijić, Katarine Tomašević, Andreje Lekić i Sanje Damjanović igra maksimalno koliko može, ali zaista je bilo veliko iznenađenje da Srbija igra i nerešeno sa ovom selekcijom Rumunije, a kamoli da pobedi, jer podsjetit ću da Rumunke već godinama igraju u ovom sastavu i već su godinama unazad takođe i jedna od vodećih svetskih selekcija. Znači, posle prvog poluvremena Rumunija vodi 17-13.
Tu, stiamo qui, stiamo là, c'è l'amore a cena e tu, dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu. pesi poco di più della gomma più, ma tu, perché tu non ci sei e mi sto spogliando tu. Quanti anni mi dai? Ho un lavoro strano e tu, ma verrà che lo sai, mi starà vicino tu. Sei più bella che mai, ma ci da un minuto tu. Non ne dai, non ne dai, chi ti ha fatto entrare tu? Chi mi brucia sei tu, e anche la mia marcia in più. Ed un po' di follia, quanto basta perché tu, come lei, non sei mia. Se mi fai l'amore ti canterò come se fossi una canzone. Canterò e camminando sveglierò chi sta sognando più di me. Al mondo siamo io e te, ragazza triste canterò la pioggia perché venga giù il vento che si calmi un po' il cielo perché sia più blu e mi sorrida tu. Saponetta che scivolando non c'è, dimmi che d'amore tu hai bisogno di me, che d'ossigeno di più, dimmi che non sei tu un miraggio ma sei tu.
Ja sam atletičar Emir Bekrić i rado slušam emisiju Vreme sporta i Razonoda.
Taze vesti iz Ramskog studija, ogledala cirkus, boga mi na pravi način naišao na dobar prijem, jer naime odigrane su uspešno dve premijere. Prva je, dakle, cirkus, Ramski studio ogledala i Gordana Nestorovski. Gordana, dobar dan od srca.
Dobar dan, Željko, kako ste?
Evo, radujem se kad čujem da su šatre podignute, da ima dece, da svi oživaju.
Vi ste divni, hvala vam na ukazanom poverenju. Danas su bile dve uspešno izvedene premijere. Stvarno je bilo predivno, prava cirkuska šatra, deca od prvog do četvrtog razreda, pravi cirkuzanti, pokazali su nam razne veštine, cirkuske akrobacije, žongliranje, hod poziciju, krotitelj lavova i svašta nešto vezano za glumu, dikciju, pantomimu, pevanje, ples, bilo je predivno. A za sutra imamo još dve premijere u Teatru 78 od 1 i od 16 časova, od 13 i od 16 časova.
Gordana, vidio sam jednu lepu devojčicu, Anđela Čitaković se zove, ona će biti vrlo interesantna.
Anđela Čitaković je najava za zonu Zamfirovu koju ćemo imati sledeće nedelje. Pa ako se slažete, možemo da najavimo kad nam cirkus prođe i tu divnu premijeru koja nas očekuje uskoro.
Da, inače kažu da je vrlo nadarena malena, hajte već kad sam već spomenuo, dodajte mi još neku rečenicu.
Anđelo Čitaković će glumiti Zonu Zamfirovu. Premijera nam je sledeće nedelje 14. juna u 5 isto u Teatru 78. To će biti jako zanimljivo. Predivna scenografija starog Niša, nošnje, dobro poznata niška kola. Biće predivno, dobro poznata priča ljubavna između Zone i Maneta. To su starija naša deca od petog do drugog razreda srednje škole. Naporno smo vežbali celu ovu godinu, nadam se da će ova premijera biti uspešna.
Evo, meni stižu već poruke, pitaju da li mogu da odgledaju cirkus. Mogu sutra, a posle ćemo se za Zonu dogovoriti.
Možemo da podelimo po dve besplatne karte, za jednu predstavu od 1 i za drugu predstavu od 4. Sad neka se jave gledaoci pa ćemo ostaviti karte na blagaj.
Dobro, nisam insistirao, nego ja kažem, evo stižu poruke, ljudi.
Ja insistiram, ja insistiram.
A, dobro, 3225099, 3225099, Teatar 78, Resavska 78, onda su dramski studio ogledala. Vi imate dobar staž, Gordana, od 1997. godine.
Da, od 1997. Moram da kažem da je zaista škola uspešna, zahvaljujući timu koji radi sa mnom. Eto, spomenula bih Jelenu Stiljković, Dejana Stojakovića, Milana Tubića, Bojan Mijatović, to je tim ljudi koji je radio sa mnom i ovaj cirkus, koji je radio Zonu Zamfirovu, imaćemo i Lajanja na zvezde premijeru, tako da vrlo smo onako aktivni i nadam se uspešni.
U Lajanje na zvezde to mora da će baš biti atraktivno.
Ja se nadam, to je bila želja ove starije grupe, oni su to želeli da rade, tako da smo se odlučili za tu predstavu, pošto imamo puno maturanata ove godine, a to je zanimljiva tema za decu koja završavaju osmi razred. Matura, ekskurzija, prve ljubavi, prvi poljupci. Malo deluje kao, ja u šali kažem, priručnik za udvaranje dečacima. Tako da, dečaci tog uzrasta mogu da dođu možda nešto da nauče u udvaranju ako su malo stidljivi.
Dobro, da. Neki su pali na popravni svoje vremeno, tako da nije loše da se podsete. Gordana, samo da ponovimo, molim vas za sutra kada su ulaznice, pošto vidim da zvone telefonija, da ne pogrešimo nešto.
Imamo dva puta po dve besplatne karte za 1 i za 4 u Teatru 78, tako da samo prosledit ćete mi imena i čekat će ih na blagajni.
Naravno, hvala najlepše.
Hvala i vama, hvala puno, prijatno.
Dramski studio gledala i naravno Gordana Nestorovski, a sada ćemo obeležiti i dan kinoteke, zato je zadužen naš kolega Vladimir Đutović.
6. jun je kao dan Jugoslovenske kinoteke ustanovljen u znak sećanja na datum prve filmske projekcije u Beogradu davne 1898. godine u tadašnjoj kafani Zlatni krst. I ove godine svečanost obuhvata i dodelu najvećih priznanja te kuće, ali i otvaranje festivala nitratnog filma. Oba ovogodišnja dobitnika Zlatnog pečata biće prisutna u lepoj novoj zgradi kinoteke i francuski autor Yves Boisset i naš scenograf Miljan Kreka Kljaković, a u goste Beogradu dolazi još mnogo uglednog sveta, poznatog uglavnom u krugovima filmske arhivistike. Nešto više o festivalu nitratnog filma reći će nam selektor i upravnik arhiva kinoteke Saša Erdeljanović.
Ovo je do sada najambiciozniji festival. Prvo traje 10 dana, do sada su festivali trajali 7 ili ponekad 8 dana. Drugo, ima najveći broj filmova i najveći broj arhiva koji učestvuje na festivalu. Čak 28 arhiva učestvuje ove godine i oni su raspodeljeni tako da idemo od Meksika do Velike Britanije ili od Portugalije do Rusije i skandinavskih zemalja.
Naša publika ima retku priliku da filmove sa zapaljive trake gleda na javnim bioskopskim projekcijama. Kolika je to retkost i u svetskim okvirima, svedoči nam upravnik muzeja kinoteke Marijan Vujović.
Ono što je zanimljivo je i što nas čini posebno srećnim, što smo u prethodnim izdanjima festivala nitratnog filma sa gostima koji dolaze iz evropskih i kinoteka širom sveta došli u situaciju da većina njih, iako su neki po 20-30 godina rade u arhivama, nisu nikad prisustovali javnoj bioskopskoj projekciji. Gledali su nitratne filmove na montažnim stolovima, ali nisu nikad bili, neki su zaplakali od uzbuđenja.
Između ljubavi i mržnje, slogan je ovogodišnjeg festivala nitratnog filma koji možete pratiti od večeras pa narednih 10 dana na obe adrese Jugoslovenske kinoteke, i u Kosovskoj i u Uzu Mirkovi ulici.
Ja sam Milan iz Nevernih beba, vi slušate Vreme sporta i razonode.
Babes.
Bienvenue, c'est Joe.
Hajdučki pozdrav za sve slušaoce emisije Vreme sporta i razonode. Lena Bogdanović.
Ako je to bio hajdučki pozdrav, onda ovo smatrite hajdučkim rastankom, bar za danas. Na kraju još jednog izdanja poredičnog magazina Vreme sporta i razonode srdačno vas pozdravljaju Žarko Bovan, Dragan Radulović, Aca Radović, Katarina Epštajn i Željko Stefanović. Želimo vam od srca prijatno večer s program Radio Beograda 1. Thank you.